6 sati 30 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe za ovaj utorak 13. april, a ekipu čine Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković, dobrodošli, zajedno sa vama smo do 10 sati. Svašta smo pripremili i ovoga jutra kao i svakog prethodnog, kao i svakog budućeg jutra. Danas ćemo govoriti o post-covid lečenju, pričat ćemo o maskama kao ekološkoj, pravoj ekološkoj bombi, odnosno o maskama koje bacamo gde stignemo. Pričat ćemo i o projektu Tačka povratka koji je namenjen ljudima koji planiraju da se vrate u Srbiju. Malo ćemo da proverimo zašto rastu cene nekretnina u našoj zemlji, za razliku od ostatka Evrope i sveta gde kriza uvek dovede do toga da cene bar miruju ili počnu da opadaju. Samo kod nas se beleže neverovatni rekordi u iznosima koji su potrebni da se plate za jedan kvadratni metar nekretnine. Vodimo vas i na dve izložbe, jedna je starih radio i TV aparata, a druga je posvećena 60. godišnjici od prvog čovjekovog leta u svemir, dakle pričat ćemo malo o Juriju Gagarinu. A što se tiče pitanja jutra, ovoga jutra pitamo vas, kako je interesovanje u vašem mjestu za pokretanje biznisa? Jeste li primetili da je otvoreno više radnji ili da je više radnji zatvoreno? Povod za to nam je istraživanje koje pokazuje da čak tri grada, Loznica, Krupanj i Crna Trava, su šampioni u preduzetništvu za prošlu godinu kao najuspešniji promoteri pokretanja novih biznisa i korišćenja nacionalnih i lokalnih podsticajnih mera. Dakle, očekujemo vas oko pola osam da nam javite kakva je situacija kod vas, da li se otvaraju i zatvaraju radnje, eventualno da li ste pokrenuli svoj biznis. Pričat ćemo i o sportu. Danas se nastavlja takmičenje Lige šampiona, tako da ima dosta razloga da ostanete sa nama. Dobro jutro još jedno.
uživaju njima svaki dan. Ne daj da ti iko sreću kvari, život je jedan.
Jutro sunce izašlo u 4 minuta do 6 sati, zalazi u 19.20, tako da ovoga utorka dan traje 12 sati 38 minuta. Posle jučerašnjeg izuzetno toplog vremena, temperature su bile i do 25 stepeni, toliko je bilo barem u glavnom gradu i ostalim mestima je bilo jako toplo. Ovaj utorak nam donosi znatno niže temperature sa zahlađenjem i kišom. Kažu meteorolozi, moguće večeras i sneg na visokim planinama. Kada je reč o trenutnim podacima, oblačno je u celoj zemlji, slaba kiša pada u Kuršumliji i na Kopaoniku, potom na Sjenici, u Sjenici, na Zlatiboru i to bi to bilo što se tiče kiše, pardon, i u Dimitrovgradu gde je trenutno 19 stepeni, u Nišu je 13 stepeni, u Beogradu 8, Novom Sadu 6, u Sjenici 5, najhladniji je trenutno Kopaonik, tamo je svega 2 stepena. Rekoh, stiže nam kiša, ali detalje svakako zna Senja Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu Srbije severozapadni, u ostalim predelima južni i jugozapadni, u postepenom skretanju na severozapadni, krajem dana u istoku Srbije u pojačanju. Najviša temperatura od 7 stepeni na severozapadu do 16 stepeni na jugoistoku, krajem dana i tokom noći na planinama sa snegom. U Beogradu danas oblačno i osetno hladnije, povremeno s kišom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 12 stepeni.
Dakle, promenjive prilike su za vožnju, mogući su i mokri kolovozi, zato i za Automoto Saveza Srbije upozoravaju na dodatni oprez, a odatle nam se javlja Tamara Ninić.
Promenljive vremenske prilike i najavljene padavine danas mogu da ometaju vozače i utiču na njihovu bezbednu vožnju i sigurno putovanje. Podsećamo da je najopasniji baš taj prelazak sa suvih na mokre kolovoze, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena uslovima na putu. Nedovoljno odstojanje između vozila takođe može biti uzrok saobraćajnih nezgoda, zato što je u tim uslovima na mokrom kolovozu duži zaustavni put vozila. Puna opreznost u vožnji potrebna je i zbog većeg prisustva putara i njihove bezbednosti na deonicama na kojima je režim saobraćaja izmenjen, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na više deonica autoputa između Leskovca i Vranja saobraćaj je izmenjen i usporen. Za saobraćaj je zatvorena petlja Predejane i onemogućeno je isključenje i uključenje na autoput u smeru ka Nišu. Alternativni putni pravac je isključenje na petlji Vladičin Han i kretanje do Predajana uz privremenu putokaznu signalizaciju, odnosno uključenje na autoput preko petlje Grdelica. Za saobraćaj u smjeru Niš-Vranje petlja Predajane je otvorena za saobraćaj. A usporenija vožnja može se očekivati i na obilaznici oko Beograda, kao i na autoputu E70 između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca. Obustava saobraćaja na deonici Beranovac-Goč je danas na snazi u periodu od 8 do 18 časova, alternativni putni pravac je Vrnjačka Banja-Goč. Obustava je na snazi i na deonici Boljevci-Obrenovac i trajaće do 10. maja, dok se zbog obustave na deonici Golubinci-Stara Pazova do 1. jula mora koristiti put preko Inđije i Putinaca. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona promenljiva i povremeno nešto duža na izlazu iz zemlje.
Weeping for the memory of a life gone by. CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati joj suze
u prodaji.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3, uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike. Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Minuta do 7 sati, pravo vreme da zajedno ili odnosno za vas da prelistamo današnja štampana izdanja novina. Krenut ćemo od večernjih novosti. Zbog problema sa platama naučnici tužili državu, to je glavni tekst na naslovnoj strani večernjih novosti. Već 10 godina nije regulisano prebacivanje iz nižih u više naučne kategorije po automatizmu. Nekima u tom periodu smanjivani zarada i penzioni doprinosi za 40%. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu, postupci protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novosti donose i tekst pod nazivom Palma odveo medicinare u Egipat sa COVID fronta na Crveno more. Raketiranje voza u Grdelici ni posle 22 godine NATO se ne stidi. A Fudbalski savez Srbije, kako donose večernje novosti, suočen je sa dokazima o nameštanju utakmica i iz UEFA nam otvorili oči. Kazne za fudbalere od 6 meseci do 2 godine, za klubove oduzimanje od 6 do 30 bodova ili selidba u niži rang. Dakle, to su sve teksto, taj tekst je posvećen nameštanju utakmica u Srbiji. Domaći gosti, glavni adut, to je još jedan od naslova u novostima, kaže: pandemija je uticala da veći broj naših građana svoj odmor provede u Srbiji. Od 15. aprila počinje kampanja za privlačenje stranaca iz regiona i Turske. Srbija nije zemlja mora i peska, ali je pandemija pokazala da smo i tekako destinacija gde turisti mogu da provedu kompletan godišnji odmor. Zbog zatvorenih granica, najveći broj naših građana odmor je proveo u svojoj zemlji, pa je imao priliku i da je dobro upozna. Kako kaže ministarka turizma, jedna od retkih dobrih vesti u doba pandemije jeste da je najveći broj građana odabrao da odmor provede baš u svojoj zemlji. Tokom prošle letnje sezone na najposećenijim destinacijama, kao što su Zlatibor, Koponik, Vrnjačka banja, Soko banje i Divčibare, tražio se krevet više. Naši turisti su pronalazili i destinacije poput Stare planine, Kosirića, ostalih planina, etno sela, Salaša, jezera, i na tim ugostiteljima je da tada bilo je i tada, a i sada, da pokažu svu lepotu i autentičnost svojih krajeva. Ministarka kaže da je glavni preduslov svih očekivanja i ciljeva isključivo uspešna imunizacija, koja jedina može da utiče na slobodno kretanje. Inovativno rešenje za markiranje derivata jedinstven uređaj srpskih stručnjaka, to je još jedan tekst koji možete pročitati u novostima. Srpski stručnjaci u okviru kompanije Nano Inspect razvili su jedinstveno rešenje na svetskom tržištu namenjeno markiranju derivata nafte i svi njegovi elementi proizvedeni su u našoj zemlji. To je rečeno juče tokom predstavljanja ručnog prenosivog automatizovanog uređaja koji se zove ADD-1000, koji unapređuje postojeći sistem obeležavanja goriva. Svrha tog procesa, koji se na našem tržištu sprovodi godinama, jeste da se zaštiti kvalitet naftnih derivata i da se brzo i tačno utvrdi da li je gorivo koje se prodaje legalno. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani dominira tekst: razmislite, zaprašuju nas glupostima. Razotkrio sve laži o koroni, vakcini, chemtrailsima i slično. Miloš Babić, srpski naučnik iz San Diego, nizom jednostavnih pitanja i logičnih odgovora srušio mnoge opasne teorije zavere. Blic otkriva i kada bi moglo da dođe do novog popuštanja mera. Biković je za Blic kaže da su pevači i glumci u istom sosu. Moje dete je moglo da umre zbog čokoladice od 17 dinara. Verujem da je svima slučaj poznat kada je dečaku pozlilo pa je pokušao da dobije bananicu u radnji, ali nije imao novac, tako da mu nisu dali bananicu. Onda njegov drugar, pošto se ono nesvestio, uzeo tu bananicu i nastao je čitav haos oko toga. Majka se oglasila i rekla nam u stvari koliko može nečiji život da košta. I trebalo bi svi da se zapitamo da li, ako je neko došao i uzeo, pogotovo u današnje vreme, čokoladicu, da li ima razloga da dižemo toliku halabuku. A kao što rekoh, Blic otkriva kada bi moglo da dođe do novog popuštanja mera na stadione i svadbe, tek sa 100 zaraženih na dan. Đaci će od ponedeljka vratiti se u školske klupe. Uskoro se očekuje da i ugostitelji dobiju dozvolu za rad i u zatvorenim objektima, ali drastičnijeg popuštanja mera nema u planu kriznog štaba. Dakle, iako nam se svima čini da je došlo do određenog popuštanja mera od juče rade tržni centri. Mnoge zabrane su i dalje na snazi, pre svega ona koja se odnosi na broj okupljenih, tako da i dalje važi da nema više okupljenja više od 5 osoba. Znači da i utakmice se dalje odvijaju bez igrača, bez navijača, ovo bi bilo zanimljivo videti bez igrača. Nema velikih svadbi i kažu u kriznom štabu, odnosno taj njegov medicinski deo, tek kada se smanji broj na 100 zaraženih na dan, možemo računati na neke lagodnosti koje smo imali prethodnih, pre godinu dana, da, to je bilo pre godinu i više dana. Novosti nam donose, Blic nam donosi i tekst đaci bez motivacije za online učenje. Nastavnici i roditelji trebalo bi da pomognu deci sa motivacijom za učenje preko online nastave, koja je počela prošle godine usled pandemije virusa korona, izjavio je direktor prve Beogradske gimnazije Aleksandar Andrić. Na pitanje je da prokomentariše pojedine ocene da je nivo znanja dece drastično opao usled online nastave, Andrić kaže da je ta škola na online nastavu prešla 17. marta prošle godine i kao da je u početku nisu bili na današnjem nivou. Tada je postavljen i pripremljeni materijal, a onda su i nastavnici i pedagoška služba učili da đacima nedostaje, uočili da đacima nedostaje motivacija. I sada on kaže da nemaju motivacije ni đaci, ali i učitelji sve manje imaju motivacije i da bi sada svi zajedno trebalo da urade nešto kako bi deca bila što bolja, a svi znamo da pojedine generacije očekuje mala matura. Potom ih očekuje i upis na fakultete. Dakle, bit će ovo još jedna godina izazova, a kakva su nam deca i šta su naučila, saznaćemo sigurno za jedno 5 godina kada sve ovo dođe, što bi se reklo, na naplatu. Politika. Na naslovnoj strani Politike Kurti preti odmazdom u hibridnim formama. To je za Politiku izjavio Marko Đurić, ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Opozicija traži kandidata među poznatim ličnostima, a Politika nam na naslovnoj strani donosi i nešto što verujem da naše turiste baš neće mnogo obradovati. Naslov glasi: u Grčku ipak tek od maja. Probna sezona za naše turiste je još pod znakom pitanja, jer je u Grčkoj produžen karantin do 19. aprila. Iako je prethodno grčki ministar turizma najavio, dok je bio u poseti kod nas, da će naši građani moći u Grčku da idu već od 15. aprila preko Bugarske, za sada se kao siguran datum pominje 14. maj, kada zvanično počinje sezona. Politika nam donosi i tekst: uzgajivači zainteresovani za interventni otkup svinja. Među uzgajivačima svinja u određenim krajevima Srbije vlada veliko interesovanje za interventni otkup koji je nedavno najavila država kao odgovor na poremećaj na tržištu i niske otkupne cene tovljenika. Predsjednik Unije stočara Srema i Mačve Zoran Erić izjavio je da je Ministarstvo poljoprivrede pozvalo udruženja da robnim rezervama dostave do danas spiskove zainteresovanih proizvođača za razmenu, a uslovi pod kojima će otkup biti organizovan još nisu utvrđeni i o tome se pregovara. Trebalo bi da bude odobreno povlačenje 15.000 tovljenika koje će robne rezerve preuzeti od uzgajivača. Stočari bi trebalo da dobiju i nove količine kukuruza, što bi dodatno smanjilo trenutne viškove, odnosno trenutne visoke troškove proizvodnje. Znate, već pričali smo da je najveći problem u stvari u svinjarstvu, odnosno svinjogojstvu, i da ljudi ne znaju šta će sa prascima koje su uzgajali, ali eto, izlači država otkupiti 15.000 tovljenika, samo kratko, na našem sajtu rts.rs možete da pročitate tekst, rješenje za zagađenje vazduha nemamo, ali smo dobili aplikaciju koja predviđa kako će to biti. I ono što sam ja još izdvojila jeste kakve bi posledice po zdravlje ljudi imalo putovanje na Mars, a sve to podstaknuti 60. godišnjicom od kada je Juri Gagarin otišao u svemir. Za 4 minuta najnovije vesti. Od 7 smo ponovo zajedno, pa nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je prema poslednjem presjeku zabeleženo 2965 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih oko 12.800 uzoraka. Preminulo je 38 ljudi, na respiratorima su 254 pacijenta. Do sada je vakcinisano 30% punoletnih građana. Nastavlja se vakcinacija i prijavljivanje preko portala e-uprave i onih koji na imunizaciju dolaze samoinicijativno. U institutu Torlak stiglo je novih 106.000 Pfizerovih vakcina, a sljedeće nedjelje očekuje se više od 200.000 vakcina tog proizvođača. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će se, ako se nastavi stabilizacija epidemijske situacije, svi đaci vratiti u škole u ponedjeljak 19. aprila. Danas će se u videoformatu biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a za period od septembra 2020. do marta ove godine. U izveštaju Antonija Gutereša kao glavni politički događaj u prethodnom periodu označeni su vanredni parlamentarni izbori u Prištini i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Celokupna verska i kulturna baština na Kosovu mora biti zaštićena i mora se poštovati, saopštio je KFOR, navodeći da je sveukupna bezbednosna situacija stabilna. To je odgovor na pitanje da li KFOR planira da pojača zaštitu manastira Visoki Dečani, pošto je organizacija Evropa Nostra tu pravoslavnu svetinju proglasila za jednu od najugroženijih, a posle čega su iz Prištine na račun igumana manastira Save Janjića stigle optužbe da je umešan u ratne zločine na Kosovu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je iz Evropskog parlamenta kritikovan da je navodno kočio međustranački dijalog, iako je predložio da on počne 15. marta. Sada se čeka, kako je naveo, da se vidi šta će za dalji proces dijaloga smisliti Evropski parlament. Iz tog tela saopšteno je da bi i do kraja maja trebalo da se završe odvojeni sastanci sa svim učesnicima dijaloga u Srbiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je, obeležavajući 60-godišnjicu istorijskog leta Jurija Gagarina u svemir, da će Rusija ostati ključna svemirska i nuklearna sila. Povodom obeležavanja godišnjice Putin je položio cveće na Gagarinov spomenik pored mesta sletanja, nedaleko od grada Engelsa, 860 km jugoistočno od Moskve, i ocenio da je taj let promenio svet i da će Rusija uvijek biti ponosna na to što je utrla put u svemir. Ministri spoljnih poslova zemalja Grupe 7 i Evropske unije u zajedničkoj izjavi izrazili su duboku zabrinutost zbog koncentrisanja ruskih vojnih snaga na ukrajinskim granicama i na Krimu. Pozvali su Rusiju da prestane sa takvim aktivnostima u skladu sa međunarodnim obavezama koje je preuzela. Za islamske vernike počeo je Ramazan. Danas je prvi dan posta koji će trajati 30 dana. Ovo je druga godina za redom da se Ramazan obeležava tokom epidemije koronavirusa. Sport. Nastavlja se teniski turnir u Monte Carlo koji juče je prekinut zbog kiše. Na teren izlazi Dušan Lajović koji je u trenutku prekida gubio od Britanca Evansa sa 1-0 setovima. Danas nastupaju i Kecmanović, Đere i Krajinović. U Srbiji danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Na planinama i sneg, temperatura do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sedam i pet, počinjemo još jedan sat sa našeg druženja. U narednih sat vremena pričat ćemo o post-covid lečenju. Pričat ćemo i o maskama koje predstavljaju pravi ekološki problem sada, pošto ih bacamo gde stignemo, najmanje tamo gde bi trebalo. Ovoga jutra pitamo vas kako je interesovanje u vašem mestu za pokretanje biznisa. Jeste li primetili da je više otvoreno ili zatvoreno radnji? A povod nam je istraživanje koje je uradio NALED i utvrdio koje su opštine u našoj zemlji, to su Loznice, Krupanj i Crna Trava. Oni su se izdvojili kao šampioni u preduzetništvu za prošlu godinu i bili su najbolji kada je reč o pokretanju novih biznisa. Dakle, sve to vas očekuje do 8 sati. A sada prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Juče, danas i sutra. Ovo je priča o najstrašnijem danu na svetu, kada su se prošlost i budućnost za malo toliko pomešale da niko nikada ne bi mogao da ih rastavi.
Svi znate ko sam ja. Svi ono što se desilo. Ja sam sve što živi u sećanju. Na bezbednom, daleko od bilo kakve neizvesnosti.
Neko je rekao juče.
Ovo je isto priča. Nekada davno, bla 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 bla. Ko još pamti što se desilo tako davno?
Neko je rekao sutra i dodao.
Sutra ću da naučim da skačem iz padobrana. A ti? Šta ti imaš od toga što živiš u prošlosti?
Juče i sutra će ovako do sutra. Bolje je da ja nastavim. Dakle, dan je počeo kao bilo koji drugi dan. Iva je oprala zube, doručkovala pahuljice, a onda nijotkuda današnji dan je nestao. Posle buđenja, doručka i oblačenja čarapa, Iva se vratila u krevet. Šta se tako strašno desilo da je današnji dan morao da pobegne?
Prošlost je prepuna važnih događanja.
Rekao je neko juče.
I dosadno.
Rekao je neko sutra. A onda su shvatili i vrisnuli od straha.
Ako nestane danas,
nestaće
i juče,
i sutra.
I sutra.
Neko se plaši mraka, neko babaroge, neko komšijskog psa. Ono čega se Iva plaši je strašnije od 10 babaroga koje laju i vrebaju iz mraka. Zvuk se približava. Tepih nije stigao da se sakrije u ćošak. Posteljina je zakasnila da pobegne u orman. Zlatna ribica je jedva uspela da se sakrije u zamak. Alarm! Zvuk ne prestaje, sve dok ne stigne do najudaljenijeg mesta u sobi. Do svakog ćoška, kao tornado u svoj vrtlog, uvlači sva sećanja i odnosi ih u zaborav da ostavi mesta za sve što se još uvek nije desilo. Najstrašniji dan na svetu počinje buđenjem za prvi dan škole. Odjednom, Iva je shvatila da prvi dan škole nikako ne može da bude u aprilu i da ne mora danas da misli o tome. Juče je bilo tako davno, sutra se još nije desilo, tako da ne postoji. Sada, kada ne razmišlja o tome šta je bilo juče i šta će biti sutra, ostaje joj samo da se raduje današnjem danu koji se dešava samo jednom. Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Obuhvatamo dan, ovaj utorak 13. april, na početku sata stigle su i nove temperature. Temperature su slične kao u prethodnom satu, s tim što da slaba kiša pada na Zlatiboru i u Sjenici, ostalom delu zemlje je oblačno. Kada reč o temperaturama, Novi Sad 5, Beograd 7, Niš 12, Zaječar 14, Koponik je i dalje najhladniji, tamo je svega 2 stepena iznad nule, kaže meteorolozi. Danas nas očekuje kiša i zahlađenje u odnosu na jučerašnji dan, a na visokim planinama mogući je i sneg. Na tema koju smo najavili pre 15 minuta govori o post-covid lečenju. Veliki procenat onih koji su se oporavili od covida mesecima po ozdravljenju su imali simptome koji su im otežavali i sprečavali ih da normalno funkcionišu. Koji simptomi pokazuju da je neophodno post-covid lečenje, kada se preporučuje fizička aktivnost po ozdravljenju? Na ta pitanja odgovara pulmolog Tatjana Radosavljević, a sa njom je razgovarao kolega Aleksandar Milivojević.
Vi se u vašoj ordinaciji bavite post-covid lečenjem praktično od početka ove epidemije. Kako to lečenje funkcioniše?
Taj takozvani sindrom produženog COVID-a predstavlja skup simptoma koji nisu samo plućni i mogu se javiti posle par nedelja i idu po sistemu sinusoide. Čas vam je bolje, čas vam je gore. Pre svega, oni su što se tiče pluća, ogledaju se u tome što ljudi imaju kratak dah, ne mogu, zamaraju se dosta, ne mogu da izađu u stepenice. Ono što je najteže, potencijalno jesu poremeći koagulacije krvi. Zato se taj čuveni D-dimer sa kojim smo se mi kao lekari suočavali i ranije, koji pre ere COVID-a isključivo označavao da imate trombu u organizmu, sada označava poremeći koagulacije da možete dobiti vrlo opasne trombove. I to je jedna od najopasnijih komplikacija i zato je jako važno da pacijenti u toku lečenja COVID-a koriste lekove za razređivanje krvi, da se redovno kontroliše D-dimer i ako treba da primaju injekcije za razređivanje krvi, jer te komplikacije mogu biti fatalne. Postoje određene vežbe disanja koje se rade posebnim aparatićima, odnosno ja ih zovem igračkicama, to su stvari zapravo plastični valjci sa tri kuglice. Mi smo ih koristili ranije kod osoba koji su bolovali od hroničnog obstruktivnog bronhita i mi smo praktično na taj način njima vežbali disajne mišiće da s obzirom da nemaju dovoljnu plućnu površinu lakše mogu sebi, da olakšaju sebi disanje. Kod oporavka od respiratornog COVID-a je najvažnije da vi što češće i što dublje udahnete do maksimuma iz dva razloga. Prvi je što na taj način prosto dozvoljavate vazduhu da uđe u čitava pluća, a drugo što svaki put kad pacijent udahne preko, odnosno pokuša da digne lopticu svojim udahom, on u stvari napuni pluća svežom krvlju. Svuda tamo gde ima sveže krvi, lakše ima proces zarastanja. Tako da ja insistiram da pacijenti koji to koriste, koriste to bar 50 puta dnevno. To je aparat s kojim se možete sedeti u fotelji pored televizora, vežbati pluća. A ono što ja imam kao dokaz da deluje, jeste da su ljudi upornim korišćenjem aparata i čitave šupljine u plućima uspevali da praktično zatvori, da na kraju postaje 5 ili 6 meseci od tih zaista oštećenih pluća imaju praktično pluća koje su normalne.
Mnogi posle 2-3 nedelje od, da kažemo, ozdravljenja kreću u veću fizičku aktivnost. Da li vi to savjetujete?
Ne, apsolutno ne. Neophodno je minimum 6 nedelja praktično nekog vrlo usporenog fizičkog rada, znači lagane šetnje po ravnom, po kući. Neophodno je također da te pacijente pregleda kardiolog, da uradi ultrazvuk srca, jer ponekad COVID prođe kroz srce na sličan način kao što prolazi Koksaki. Ostavi upale srčane kese, ali čak i upale srčanog mišića. Znači 6 meseci je neophodno da se neka veća fizička aktivnost ne radi, a najmanje 3 meseca pre nego što se vrate vežbama u teretane. Naravno, najbolje da te vežbe izvode na svežem vazduhu.
Da li je vakcina jedino sredstvo u borbi protiv ove epidemije i način da se epidemija stavi pod kontrolu?
Apsolutno. Vakcina je način i sredstvo da se pandemija dovede do kraja. Evo imamo primjer dve zemlje. Jedna od njih je Izrael. U Izraelu 96% stanovnika. Što? Vakcinisano, što prebolalo COVID. Izrael je zatvorio svoje granice da im neko ne bi uneo ponovo COVID i Izrael zapravo sad ima mogućnost da ljudi više ne nose maske, da ljudi više ne moraju držati distancu, da se vraća nekom normalnom životu. To se isto desilo i sa Kinom. Kina je vakcinisala i vakciniše sve svoje građane u jednom širokom obuhvatu vakcinacije. I zapravo u Kini vi više nemate nove slučajeve COVID-a, također zatvorila granice, da ne, jer vi kad ulazite u Kinu morate biti u apsolutnom karantinu 2 nedelje, da ne bi bilo uvezenih slučajeva. Znači, vakcinacija jeste vid borbe, jedini vid borbe, i vakcinacija je način na koji smo završavali sa drugim pandemijama, s obzirom da terapija, prava terapija za COVID još uvek ne postoji, antivirusna terapija. Ukoliko niste izloženi velikoj količini virusa COVID-19, vi nećete oboleti. Znači, vaš imuni sistem koji je pripremljen vakcinom će zaustaviti na samom ulazu virus na taj način što će ga ćelije pamćenja prepoznati. I u vrlo kratkom vremenu će doći ćelije ubice virusa koje će uništiti taj virus. Međutim, ukoliko ste u kontaktu sa osobom koja je COVID pozitivna, vi nemate masku, ona nema masku, veliki broj virusa COVID-19 će doći do vaših, do nosa, do usta, a iako se desi da obolite, obolećete lakšim oblikom COVID-a u najvećem, u preko 90% slučajeva. Znači, vakcina vas štiti da ne obolite ako se pridržavate mera, a dovodi do toga da relativno lako prebolite ako se ipak zarazite COVID-19.
Ceo razgovor sa pulmologom Tatjanom Radosavljević možete čuti u našem magazinu U središtu pažnje popodne od 17 časova i 5 minuta. Sa zalaskom sunca sinoć je počeo mesec Ramazanskog posta. Poglavari islamskih zajednica pozvali su vernike da se zbog epidemije koronavirusa pridržavaju epidemioloških mera. Reis Ululema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović kaže da oni koji poste mogu da se vakcinišu.
Vjerozakon svake religije, pa i naše, ima svoje posebne propise kako da se čovjek ponaša u vanrednim situacijama kao što je ova. Mi smo, što se tiče naših džamija, naših molitvenih prostora, obezbijedili sve uslove da bi mogle da se ispoštuju ove mjere. Da pokušamo kod naših vjernika da podignemo svijest vezano za sam proces vakcinacije. Olakšana je situacija što postači mogu da prime vakcinu tokom posta. Za one koji su manje upućeni u propise islama, tokom posta se ništa ne koristi. Dakle, ne može se popiti niti jedna kap vode, niti se može bilo kakva hrana unijeti, niti se može lijek koristiti, dakle, da se nešto od lijekova unese, ali je dozvoljeno primiti injekciju, odnosno primiti vakcinu ukoliko u sebi ne sadrži hranljive sastojke, kao što je slučaj sa ovom vakcinom, tako da ljudi tokom posta mogu da se vakcinišu. Wherever I go and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. But here's the news, baby, I've been thinking of you, and that too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you. I will never be blue, baby.
Posle godinu i više dana koliko traje pandemija, nekako smo se navikli da nosimo maske, ne svi, ali većina jeste. Ali ono što još uvijek nismo naučili jeste da ne znamo gde da bacimo iskorišćenu masku. Pa tako upotrebljene maske raznih boja mogu da se vide najčešće u dvorištima bolnica ili domova zdravlja, na autobuskim stajalištima, na obalama reka, pa čak i u samim rekama i morima. Svakog minuta u svetu se iskoristi i baci 3 miliona zaštitnih maski, a mnogi završavaju u prirodi i predstavljaju pravu ekološku bombu. Koliko su maske opasne za životnu sredinu i kako ipak mogu da nam se vrate u neželjenom obliku, razgovaram sa profesorkom Svetlanom Stanišić, stručnjakom za zaštitu životne sredine. Profesorka, da počnemo od toga, od čega su maske napravljene pa predstavljaju takvu opasnost za zaštitu, odnosno i životnu sredinu?
Što se tiče maske, najveći problem je naravno masovnost njihove upotrebe. Dakle, u poslednjih godinu dana otprilike količina maske koju smo iskoristili mogla bi da pokrije čitavu Švajcarsku. A drugi problem vezano za maske jeste višeslojna plastika. Dakle, ako je plastika jednoslojna, onda se može reciklirati. Međutim, maske se ne mogu reciklirati jer imaju više različitih slojeva. Tako da postoje neke druge opcije za maske. Dakle, ono što se najčešće radi kada su u pitanju maske jeste ako se tretiraju kao običan otpad ili da se zakopavaju sa drugim plastičnim otpadom, međutim to sa sobom vuče opasnost da se raspadni produkti tih maski onda razlivaju po okolnim njivama, ulaze u hranu, takođe ulaze u vodene tokove, onda preko ribe nam se vraćaju na trpezu, dakle to je jedan problem, zato te deponije moraju da budu jako dobro obezbeđene. Mi, na primjer, u zemlji imamo oko 3.500 divljih deponija i svega oko 200 gradskih deponija. I, nažalost, ove divlje deponije ne zadovoljavaju minimalne uslove koji su određeni aktualnim zakonskim propisima, a uz ove maske, naravno, to je samo dodatni teret, zato što prosječni Srbin godišnje potroši oko 500 kesa za jednokratnu upotrebu.
Ako imamo u vidu situaciju tako kako jeste, maskama, negde sam pročitala, treba i skoro 400 godina da se raspadnu. Jeste. Šta bi onda bilo neko rešenje kako da ih odlažemo?
Pa jeste, maskama treba oko 450 godina, tako procenjuju. To naravno zavisi od vremenskih uslova i od toga gde se nađu. U nekoj drugoj plastici, na primjer plastičnoj flaši, može da treba i do 2500 godina. I u suštini problem je u tome što kada se te maske i plastike razlože, one na kraju završe kao veoma sitni komadići plastike, recimo reda veličine nohta. Tako da sad imamo, na primjer, plutajući otpad u okeanima. Jedan u Pacifiku koji je nošen okeanskim strujama je formirao ogromno ostrvo površine 1,6 miliona kvadratnih kilometara. Dakle, i sačinjen je od ovih sitnih komadića plastike. I to je poseban problem jer tako sitni komadići ostaju još duže.
A poseban problem nam je to što, eto, mi smo godinu i više dana u ovoj pandemiji, ali još nemamo mesta gde odlažemo ove maske. Kako u stvari uopšte da se ponašamo sa upotrebljenim maskama? Gde mi da ih bacimo, ja, vi, naš slušalac?
Treba da ih bacimo kao, jednostavno da ih odlažemo kao čvrst komunalni otpad. Te maske nisu, nije ih moguće reciklirati, dakle nema smisla odvajati ih, a i kod nas, inače recikliranje plastike ide do 10%, dakle kod nas je mnogo manje, tako da to nema smisla, jednostavno kao čvrst plastičan otpad. I problem je u tome, to je ono što ljudi ne žele da shvate, da bez obzira na to kako mi skladištimo taj otpad, mi na kraju, naravno kao živa bića, ostavljamo posljedice svog života na životnu sredinu. Dakle, između ostalog, to su i plastične maske. I možda niste znali, ali plastične maske se prave od nafte, tako da još jedan od problema vezan za plastične maske, na koji god način da ih se rešimo, jeste što mi na taj način trošimo resurse nafte i također tih fosilnih goriva. I osim toga, ako se, na primjer, spaljuju, mi oslobađamo novu količinu ugljen dioksida koji je suštinski bio zarobljen milionima godina u zemljinoj kori. E to je, dakle, drugi problem. I može se očekivati, nažalost, u perspektivi da industrija plastike sve više insistira na proizvodnji plastike, zato što kako se desila ova korona i kako raste energetska efikasnost u industrijskom sektoru, naravno pala je cena nafte i onda oni pokušavaju na neke druge načine da regulišu to, a jedan od načina jeste da usmere naftu u proizvodnju plastike. Tako da je najavljeno da će narednih godina naftna industrija investirati više u razne pogone za proizvodnju plastike, tako da ćemo biti zaista u problemu.
Gde su maske najopasnije? Da li u morima, odnosno vodama, na drveću? Sada ih vidimo kao ukrase novogodišnje svuda.
Da, pa znate šta, to gde se one trenutno nalaze, to je samo trenutno. U suštini, naravno, najveća je šansa da na kraju završe u vodenim tokovima. Tako da pre ili kasnije to će se desiti. Zato što i te maske koje se nalaze na drveću na kraju će završiti u moru. I u suštini to je opasno za morski svet. Znači, bilo je mnogo primjera i potresnih slika kako, ne znam, majmunčići u Maleziji grickaju maske. Onda kada životinje pojedu te maske, zbog toga što to naravno ne mogu da stvari, ne mogu da iskoriste kao hranu, oni se vremenom uginu od gladi jer ne mogu više da jedu hranu. A osim toga, najgore je to što ti raspadni produkti razlaganja plastike se nama na kraju vraćaju kroz pijaću vodu. Naprimjer, bila su istraživanja da u flaširanoj vodi se naprave da postoje komadići mikroplastike. Mikroplastika ta potiče od onog momenta kada otvorimo čep, dakle čep se malo okruni, tako da ta mikroplastika završi u vodi. S druge strane, mikroplastike imaju u vodi sa česme, jer ona dolazi iz vodenih tokova, također zbog neobezbeđenih deponija koje cure. No, ali sad kad pitate za maske, ono što bi ja mogla da preporučim gledaocima,
slušacima,
ukoliko žele da kažem, vode računa o životnoj sredini, jeste da pređu na tekstilne maske. Dakle, tekstilne maske se peru, ovo je jeftinije rešenje, također bolje za životnu sredinu. I sad, u zavisnosti od toga kakva je gustina tkanja i koliko slojeva ima, tekstilne maske mogu jako dobro da štite one koji ih nose. Jedini izuzetak su ljudi koji su zaista pod velikim rizikom, kao što su ljudi koji su izuzetno gojazni, imaju dijabetes, izraženu aterosklerozu i, na primjer, hroničnu obstruktivnu bolest pluća. Njima bi se možda preporučilo da ipak uzimaju ove plastične medicinske maske.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Ja verujem da smo jutros nešto novo i naučili. Ja bar jesam, a verujem da su i slušaoci. Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1. Moja sagovornica bila je profesorka Svetlana Stanišić, stručnjak za zaštitu životne sredine.
Eko. Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
7.35, vreme je da čujemo malo i vas. Jutro se otpitamo kako je interesovanje u vašem mestu za pokretanje biznisa. Jeste li primetili da je otvoreno više novih radnji ili ste primetili da je možda zatvoreno više radnji? A povod za pitanje jutra nam je istraživanje Naleda, koje kaže da su Loznica, Krupanj i Crna Trava šampioni preduzetništva za prošlu godinu kao najuspešniji promoteri pokretanja novih biznisa i korišćenja nacionalnih i lokalnih posticaja sticajnih mera. Naši brojevi telefona za vaše uključenje su 011 pozivni za Beograd 655-33-70, 655-33-71, 655-33-72 i 655-33-73. Tu su i naši stari brojevi telefona na koje ste do skora komunicirali sa nama. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Pa iz okoline Beograda ne bi se...
Dobro, iz okoline Beograda.
Znate, ova tema vam je toliko dobra da nema ovde, nema pomoći sa ovoliko vremena vi bi trebali malo da produžite ovaj deo emisije koji govori o životu našem. Vidite, ja sam od 90. iskustvo, ja sam od 90. godine mali privrednik bio. Otišao u penziju sa svim rešenim, ono što kažu, pitanjima, pio zdravstveno, ono, sve dobio papire, otišao i posle 2-3 godine, ja posle godinu dana otvorim ponovo radnju iz penzije, zanat. E sad, jedna situacija kod zanata, koju do sada niko javno nigde nikad nije rekao. Mi, gospodo draga, nemamo, ne vi samo, nego svi da znaju, nemamo zakon o zanatima od 65. godine prošlog veka. Zamislite da se nešto kod nas dešava tako dugo. A tako značajno, zašto značajno? Pa zamislite šta sve obuhvata zanat. Pa i pravnik je na kraju zanat.
Da,
zašto se firme gase? Pa evo vidite zašto. Zašto ja ne bi bio ljut kao zanatlija? Nemam ni propise, ni neke baš dobre ustaljene i označene, znači da znamo šta, kako i tako dalje. A pravnici, recimo, ovi, recimo geometri, oni nemaju fiskalnu kasu. Zašto ja da budem, a on je paušalac, plaća po ne znam čemu tamo, kako ili gledi.
Mislim, od januara će svi morati, izvinite što vas prekidam, od januara će morati svi imati.
Tu sam vas čekao, vidite.
Dobro.
Odlukom ministarstva, našeg ministarstva privrede, sa kojim ministrima i zamjenicima ministrima sam svojevremeno razgovarao, pred 10-15 godina, kad smo dobili svi certifikat starog zanata umetničkog i domaće radinosti, gdje je glavna stavka odobrenje da nemamo fiskalnu kasu. Stari zanat, ručni rad, znak otvorene šake i umetnički zanat. Certifikovan, verifikovan po ohoho propisima ministarstva privrede. Znači, i sad to sve se briše, sad neko okreće list da nas stakuje sa frigomatičarima. Ma nemam ja ništa protiv. Nek on radi ručni rad, nek radi umetnički rad, nek radi stari zanat koji se kao, ne znam, tamo negde nešto handmade, ovo ono, priznaje, a nama se, gospodjo, ne priznaje ništa jer nemamo zanat. Ovaj je
zakon o zanatima. Hvala vam najljepše na sugestiji. Mi ćemo se svakako pozabaviti ovim problemom. Dakle, vas muči zašto nemamo zakon o zanatima i zašto se firme gase, na nove teme kojima ćemo se mi baviti. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvinite što ste malo čekali. Ko nam se javi?
Sa Zlatibora zovemo, fiskalne kase treba da se uvedu i na pijacama, ovi samo preprodavci uništavaju male proizvođače. I šta više. A drugo, i penzioneri koji rade u firmama isto, ovim oni primaju, plaćaju manje doprinose, a mladi koji treba da stvaraju porodice, oni nemaju, oni su bolji majstori, normalno i sve. Ali znate kako je u Rusiji? U Rusiji ako će penzioner da radi, njemu smanje penziju. On neće da radi, on bolje prima penziju, ne radi. A kod nas je suprotno. Mano, ovi koji su u penziji, oni imaju veće plate, a ovi koji treba da radi, oni imaju manje plate.
I kakva je situacija na Zlatiboru? Zlatibor se dosta gradi.
Kiša pada i sneg je na Torniku.
Dobro, ali da se držimo pitanje jutra, da li se u Zlatiboru, na Zlatiboru otvaraju neke nove radnice, da ste vi primetili?
Na Zlatiboru se otvara sve novo, sve, to je gradnja ogromna i to je novi Las Vegas u Srbiji.
Dobro, ništa, očekujemo vas kad počne sezona da nam se javite. Hvala što ste se javili, još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle
ja
nam se javite?
Ja sam Dalibor iz Beograda, ne znam da li se čujemo.
Čujemo se, da, ja vas jako lepo čujem i mene.
Pa da, ja mogu da kažem ono i pre 30 godina kad je krenuo taj privatni sektor, mislim privatni, bio i ranije privatni sektor, samo je bila neka drugačija varijanta, ali ovo otvoreno kapitalizam, pa u poslednjih 30 godina, znači najbitnije je da ti imaš tržište, krajnje kupca, u 99% slučajeva to je država. Znači, kogod ima neki deal sa državom, da tebi kaže ti se ti ćeš to da radiš i ti kreneš. Znači, prvo nađeš deal, prvo nađeš funkcionera, prvo nađeš političare i onda ulaziš i on ti kaže, e, možeš to i to da radiš. Mm-hmm. Vrlo je mali broj ljudi entuzijasta, možda jedan u hiljadu, koji proda njivu, uzma 20.000 evra ili maraka ranije, uh-huh, i krene ovako grlom u jagode i uglavnom propadne. Uh-huh. Znači, dil sa državom, to je najbitnija stvar. A što se tiče zanata, mislim da su zanatlije prilično podcenjene. Na zapadu, nažalost, to nije, mislim, na sreću, na zapadu to nije tako. Zanatlija se ceni. Vi imate zavarivača koji treba ovdje raditi za 70.000.
I ako su traženi?
Pa neće da radi se za 70.000. Znate šta rade zavarivači? On ide na bolovanje. Ili jedan moj kolega, on je rekao, lažno, ja ne mogu više, rekla mi doktorka, drhte mi ruke, oči mi oslabele, ne mogu više da radim. A on radi kao bravar, znate. Uh-huh. Neće da zavaruje, neće da prži metal. A posle podne direktorima radi ograde, gelendere i uzima po 2-3.000 evra. Eto, to je to.
Znači, što bi se reklo, kod nas snašao se. Hvala vam što ste se javili.
Prijetno.
Prijetno. Dakle, u pitanju jutra, pitamo vas kako je interesovanje vaše mjesto za pokretanje biznisa. Da li ste primetili da li je otvoreno kod vas više radnji ili su zbog krize zatvorene brojne radnje? Pojedina mjesta su iskoristila, pa ne možemo reći krizu, ali prosto desilo se to što se desilo. Znamo svi kako pandemija utiče pored zdravstva na ekonomiju i pojedine opštine su uspjele da iskoriste sredstva koja se dobiju iz donacija i slično, pa su otvorile brojne radnje, preduzetničke radnje. Brojevi telefona na koje nas možete dobiti je 011 655 33 70 655 33 71 655 33 72 i 655-33-74. Dakle, samo se menja ovaj posljednji broj, 70-71-72-73. Očekujemo vas da se javite. Još koji minut smo tu zajedno. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se čujemo?
Čujemo se.
E, odlično. Dakle, nam se javljate. Iz vozila, rekla bih.
Da, iz vozila, evo, putujem za Beograd. Ja sam inače iz Kruševca. Uh-huh. Niđa, vlasnik sam jedne firmice. I ovaj, tema vam je jako interesantna i svaki dan bijemo bitku sa tim nekim problemima o kojima pričate vi.
I kakve vi probleme imate kad je reč o ovoj temi o kojoj jutros pričamo?
Pa, svi vaši sagovornici su bili stvarno u pravu. Pa, totalno je poremećeno tržište. Uh-huh. Ja sam iz jednog sektora klimatizacije i ventilacije, inače i član sam Unije servisera klimatizacije Srbije i mi radimo na tome da prevazilazimo te neke probleme. Znači, potpuno u svakoj oblasti mi imamo problem. Znači, imamo problem zato što se država ne uključuje u rad sa sivom ekonomijom. Znači, totalno je poremećeno tržište. Svakom pogledu.
Dobro, siva ekonomija nam je problem koji traje, mi kao nešto tu pokušavamo da uradimo, ali izgleda da je malo i do nas, a nije samo do države. Evo, čuli smo kako su ovaj prethodni sagovornici govorili, kakve sve izgovore imamo i pravimo i tome slično. Mislim, ne branim naravno državu, ali hoću da kažem da moramo poći malo i od sebe.
Moramo poći od sebe, ali i vi ste sad rekli, to traje 30 godina. Znači, to onog trenutka kad se to zaustavi, sve će da krene kako treba. Zato svi privredni subjekti koji su uključeni ne poštuju ta pravila igre. Znači, mi nemamo pravila i pravilnu utakmicu. Razumete, nemamo pravilnu utakmicu za sve.
Da, shvatam vas.
Nemamo pravila igre.
Nemamo pravila igre, ali nadamo se da ćemo ih uskoro dobiti. To bi bilo to. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Ko nam se javlja, možete li malo da utišate radio?
E, budem.
Pošto vas čuje.
Je dobro sad?
E, sad je dobro, sad vas čujemo. Aha. Izvolite.
E, pa javljam se iz posao tamo na web.
Dobro.
A vi znate od prilike gde je to?
Da, naravno da znam.
Poznajete normalno zemljopis. Mi kažemo zemljopis.
Mi kažemo geografija, dobro, izvolite.
Ljudi treće.
Dobro. Što vi mislite o našem jutrošnjem pitanju?
Šta ima da mislim, ove naše zanatlije kaže se u srpskom narodu, a ne samo u srpskom narodu. Kaže se sve, sve, ali zanat. Razumete što govorim? Sve, sve, ali zanat. Zanat je, ima tih zanatijskih radnji, tih zanatijskih ljudi koji to radi, te zanate, puno toga.
Uh-huh.
Razumete, naš narod, ja vidim na televiziji, vidim ovo, kako se, ne znam, našlo te emisije, nećete verovati.
Uh-huh. Uh-huh.
Pa kako, pa ti ljudi pravo brez vas. Pa će ljudi imaju zlatne ruke.
Pa nama nikad nije falilo ideja, to moramo priznati. Pa da smo kako? Vrlo kreativan narod.
Pa kako da ne, draga gospođo, pa ne zato što smo mi, što kaže naš narod, naški. Znate, nego ovaj, izbilja su naši ljudi dovitljivi.
Dobro, kakve vi imate primedbe? Jeste vi primetili u vašem mestu da je sada ova pandemija uticala na to da su zatvorene te radnjice?
Slušajte, gospođo, ova pošast je uništila sve. Šta da radim? Iz ove kože drugo se ne može. Moramo da slušamo šta kažu naši lekari, doktori i tako dalje, i tako bliže, i šta ti ja znam. Ne, razumete?
Da, razumem
ali
vas.
Ali u naše mesto ima, i bili su dva pančara koji su pravili, krpili cipele, pravili cipele i tako dalje.
Da, to su nažalost zanati koji polagano izumiru. Hvala vam što ste se javili. Evo, ja sam zapisala ovde par vaših sugestija kojima ćemo se mi pozabaviti svakako narednih dana. Zanati su nam se nekako jutros izdvojili. Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama vaše mišljenje na jutrošnju temu u pitanju jutra. Na ovo pitanje jutra vas očekuje sutra ponovo oko 19:30. Sada slušamo malo muzike, pa sport, pa vesti i nastavljamo ponovo druženje.
Thank you.
Nešto pre 8 sati uobičajeno govorimo o sportu. Nastavlja se teniski turnir u Monte Carlo koji juče prekinut zbog kiše. Učestvuju petorica naših tenisera i svi se nalaze među prvih 50 na ATP listi. Prvi na teren izlazi i Dušan Lajović koji igra protiv Britanca Daniela Evansa. Nešto kasnije Miomir Kecmanović igraće protiv Fabija Foninija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sutra će odigrati prvi meč posle pauze duže od mesec i po dana. Od sportskih vesti svakako pratimo i fudbal. Večeras su na programu revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Paris Saint-Germain dočekuje Bayern. Prvi meč je završen rezultatom 3-2. Sastaju se i Chelsea Porto. Prva utakmica 2-0 za Chelsea. Naš sagovornik na ovu temu je nekadašnji fudbaler i internacionalac, sada trener u Čukaričkom, Pavle Delibašić, a sa njim je razgovarao Milan Bigović.
Pavle, dobro jutro, dobrodošli u prvi program Radio Beograda.
Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hoćemo li večeras uživati u fudbalu Chelsea Porto, PSG Bayern, ko će dalje? Rekli bismo po rezultatima da su Chelsea i PSG vrlo blizu završnice. Hajte prvo o derbiju, PSG Bayern u prvom meču 3-2.
Kao prvo, kao što ste i rekli, uživat ćemo sigurno. To bez daljnjeg, znači, Liga šampiona uvek daje neku posebnu dražku kao krono UEFA-ino takmičenje. Tiče samih utakmica, mislim da, kako ste rekli, Paris Saint-Germain i Bayern, naravno da tu ništa nije odlučeno, bez obzira što Paris Saint-Germain ima aktivan rezultat, međutim Bayern je jedna mašina, pa ako moje mišljenje tražite i pitate, znači definitivno mislim da je Bayern tu opet favorit. Iako PSG ima svjetsku klasu igrača i pravi i svake godine u godinu, znači ozbiljan rezultat, Bayern je jedna ozbiljna mašina koja igra trenutno po meni, evo trener sam, znači definitivno najmoderniji i najbolji i najbrži fudbal u Evropi i mislim da će kako god Paris Saint-Germain teško moći da se odbrani od takve mašinerije. Iako igraju Bayern, mislim da igra bez, ne znam, potvrdite, bez najboljih igrača Lewandowskog, tako.
Tako je i verovatno je to i najveći hendikep Minhena, odnosno Bayerna u večerašnjoj utakmici. Znamo koliko Lewandowski znači i koliko odlači pažnju sa ostalih igrača.
Sigurno, ali Bayern je ekipa koja nikad nije zavisila od jednog igrača. Pa ne, sada ni koliko godin znači Lewandowski, postigao je milion golova i ove sezone. Znači, imaju oni uvek zamenu iza njega, znači sigurno imaju Komana, imaju Gorecku, imaju znači Tomasa Millera koji igra 200 godina u Bayernu i stalno je na visokom nivou, da ne pominjem ostali igrači koji su svi svjetska klasa. Znači po meni mislim da je Bayern München favorit i da će proći u tom meču. I ako kažem opet, Paris Saint-Germain ima aktivan rezultat i je vodstvo od 3-2.
Chelsea je načinio veliki pomak u prvom susretu protiv Porta, dobio je taj meč sa 2-0 i rekli bismo da je zaista blizu završnice. Da li se slažete?
Pa znate kako, štiće Porta, iznenadio sam se utakmica protiv Juventusa, iako sam mislio da će to Juventus vrlo lagano proći, sad se vraćam malo na prethodno kolo, iznenadio se, ali želim samo da u uvodu kažem da me Porta iznenadio, mislim da ima izuzetno dobar tim. I bez obzira na to, ja znam da je Chelsea, mogu da kažem i lagano, dobio prvu utakmicu, ne bi otpisivo Porto, sigurno su dobra ekipa, igraju dobar fudbal, imaju dobrog trenera i ne bi ih otpisivao. U slučaju da padne go u nekoj ranoj fazi utakmice, da Porto postigne go, mislim da i tu čak može da dođe do nekih problema za Chelsea, ali u svakom slučaju Chelsea je favorit jer ima izuzetno dobar rezultat iz prvog meča.
Kratko o sutrašnjem programu, Dortmund, Manchester City 1-2 i Liverpool, Real 1-3.
To su dva različita fudbala. Manchester City već dugi niz godina sa Guardiolom igra jedan fudbal posjeda i uvijek imaju izuzetno dobar rezultat, imaju dobre igrače, dok je Borussia nešto sasvim drugo. Borussia igra jedan direktan fudbal i bit će izuzetno neizvestan meč. Mislim da će Manchester City naći neku energiju i snagu, mislim da će proći Borussia iz Dortmunda i bit će i doguraće malte ne do samog kraja. Tiče druge utakmice, susret bivših evropskih šampiona, meni lično uvek sam na strani Real Madrida, zato što mislim da oni definitivno sa Zidanom dobijaju neku novu hemiju. Vidjeli ste i sami smo bili uvereni, znači zadnjih godinu, dve, dok Zidan nije bio trener, nije to bio taj Real Madrid, zatio se, opet su našli sa istim igračima, ponovo su našli hemiju, igraju jedan fenomenalan fudbal i oni su lično moji favoriti za osvajanje ove godišnje Lige šampiona. Mislim da će Real proći Liverpoola, Liverpool kako god, mislim da je u nekoj krizi i u Premier ligi, iako imaju dobru ekipu, isto imaju dobrog trenera, ali u tom susretu za mene Real Madrid veliki favorit.
Hvala vam puno na razgovoru i puno uspeha u daljoj trenerskoj karijeri.
Hvala vama na lepim rečima također. Hvala što ste me pozvali.
Bio je to gospodin Pavle Velibašić. On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. He's keeping up, he's a keeper. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two steps to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Njujorku će u video formatu biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a o UNMIK-u. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. U izveštaju Antonija Guteresa kao glavni politički događaj u prethodnom periodu označeni su vanredni parlamentarni izbori u Prištini i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Celokupna verska i kulturna baština na Kosovu mora biti zaštićena i mora se poštovati, saopštio je KFOR, navodeći da je sveukupna bezbednosna situacija stabilna. To je saopšteno pošto je organizacija Evropa Nostra, manastir Visoki Dečani, stavila na ovogodišnju listu 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi, a iz Prištine usledile optužbe da je iguman manastira Sava Janjić počinio ratni zločin. Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je iz Evropskog parlamenta kritikovan da je navodno kočio međustranački dijalog, iako je predložio da on počne 15. marta. Sada se čeka, kako je naveo, da se vidi šta će za dalji proces dijaloga smisliti Evropski parlament. Iz tog tela saopšteno je da bi do kraja maja trebalo da se završe odvojeni sastanci sa svim učesnicima međustranačkog dijaloga u Srbiji. U Srbiji je prema posljednjem preseku zabeleženo 2965 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih oko 12.800 uzoraka. Preminulo je 38 ljudi, na respiratorima su 254 pacijenta. U posljednjih mjesec dana broj novih slučajeva među testiranim smanjen je za 10%, ali i pored toga lekari apeluju na građane da se i dalje pridržavaju svih epidemioloških mjera. Na sednici Novosadskog gradskog parlamenta odbornici glasaju o odluci da grad preda Republici parcele za izgradnju COVID bolnice na Mišeluku 3, kako bi se stekli uslovi da gradnja počne 20. aprila. Reč je o oko 2,5 hektara gradskog zemljišta na 6 parcela na krivini ka Mišeluku iz pravca Petrovaradina, koje je trebalo da posluži za izgradnju bolnice od 600 ležajeva, čiju izgradnju finansira država. Stručnjaci Evropske agencije za lekove borave u Moskvi radi analize i procene efikasnosti ruske vakcine protiv COVID-19 Sputnik V, javljaju lokalni mediji. Predstavnici Evropskog regulatornog tela sa sedištem u Amsterdamu, koji je početkom marta pokrenuo postupak analize ruske vakcine, do sada su posetili dve klinike u Moskvi, u kojima su boravili pacijenti tokom ključne treće faze kliničkih ispitivanja. U američkoj saveznoj državi Tennessee u pucnjevi u srednjoj školi u Knoxville ubijen je napadač, dok je jedan policajac ranjen, saopštili su zvaničnici. Informacije je na Twitteru potvrdila lokalna policija. U Beogradu su se noćas dogodila dva požara. U ulici Koste Glavinića na Senjaku, 15 minuta pre ponoći, dve 80-godišnje osobe ugušili su se od dima. Požar je gasilo 8 vatrogasaca sa dva vozila. U drugom požaru u Francuskoj ulici, oko 23 časa, nije bilo žrtava. Lokalizovan je pre ponoći, a u gašenju su takođe učestvovale dve vatrogasne ekipe. Počeo je Ramazanski post. Traje 30 dana i završava se Ramazanskim bajramom. Smatra se najsvetijim mesecom za muslimanske vernike, u kome je, kako se veruje, počelo objavljivanje Kurana. Drugu godinu za redom obeležava se u vreme epidemije koronavirusa. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 27 poena u porazu Denvera od Golden State-a, 116-107. Uz to je imao 12 skokova i 8 asistencija. Bio je to drugi poraz Denvera za redom posle serije od 8 pobeda. Kod Golden State-a najefikasniji bio je Steph Curry sa 53 poena, a tim učinkom postao je najbolji strelac u istoriji kluba, pošto je prestigao Wilta Chamberlaina. Vreme u Srbiji danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina na planinama i sneg. Temperatura do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, dobrodošli ako ste nam se tek pridružili. Počinje treći sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan za utorak 13. april. U ovom satu pričat ćemo o tome na kakvu pomoć mogu da računaju oni koji posle nekoliko decenija ili nekoliko godina života u inostranstvu odluče da se vrate u domovinu. Pričat ćemo i o tome zašto rastu cene nekretnina u Srbiji. Jedna od tema koju provlačimo celo jutro jeste i ta da su Loznica, Krupanj i Crna Trava šampioni preduzetništva za prošlu godinu kao najuspešniji promoteri pokretanja novih biznisa i korišćenja nacionalnih i lokalnih podsticajnih mera. A jedna tema koja je ovih dana svakako aktuelna jeste vraćanje dece u škole. Ove sedmice znaćemo da li se deca od sledećeg ponedeljka definitivno vraćaju u školu ili se nastavlja online nastava. Dakle, to su sve teme koje vas očekuju do 9 sati, a sada prvo da rešimo jezičke nedoumice, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže, da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umjetnika, ne može da razume.
Razumećemo sagovornika ako umjesto reči čovjek upotrebi reč glava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo, ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gdje novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru, svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovjek.
Srpski na srpskom.
To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo vidjela. Kuješta. Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo vidjeli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita... A je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je to zaista, po meni, izložba decenije.
Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog, može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer. Po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvidjeti i ovdje, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji, po mom mišljenju, imenica mišljenje može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kažem neću, a luda sam.
na tvom krilu zaspim tad, kad sa tobom me ubi glad. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, ove glavi. Ko te ljubi najlepše, menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kad ko te ljubi najlepše.
Radio Beograd 1, hvatamo dan, ovaj je utorak, 13. april. Oblaci se polako grupišu iznad Srbije, tako da je u celoj zemlji pretežno oblačno. Kiše trenutno nema nigde, ali, kažu meteorolozi, bit će tokom dana, pogotovo popodne. I danas znatno niže temperature u odnosu na juče. U Novom Sadu je trenutno 6 stepeni, u Beogradu 7. U Nišu 13, u Dimitrovgradu 10, Kopaonik 3 stepena, u Sjenici je 5, na Zlatiboru 5, dakle na planinama se može očekivati još jedan sneg, ali više informacije svakako očekujemo danas tokom dana ili sutra, kažu meteorolozi, sutra će biti posebno hladno. Najavili smo da ćemo govoriti o projektu koji se zove Tačka povratka. Kada govorimo o Srbiji, češće se može čuti da ljudi odlaze u inostranstvo, ali u poslednje vreme nije redak slučaj da ima i onih koji se vraćaju u domovinu. Kako bi se što lakše snašli, tačnije što lakše došli do novog posla ili nastavili poslovanje, pomoć mogu da potraže od stručnjaka okupljenih u projektu Tačka povratka. Moj sagovornik ovoga jutra je Uroš Živković, direktor za komunikacije programa Tačka povratka. Uroše, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, kako ste?
Evo, radno, vi?
Odlično, kođe.
Mi smo već postigli radnu temperaturu. Šalim se.
Isto problem, kažem, ja se danas probudio baš ranije sa tom idejom, popio kafu i spreman sam da sa vama porazgovorim, bit će mi veliko zadovoljstvo.
I da pomognemo ljudima, nas se dosta slušaju u dijaspori, da im razrešimo neke dileme. Za početak, imate li podatak koliko ljudi se u poslednjih godinu dana vratilo u Srbiju?
Nemo tačne brojeve. To je problem sa time što su to poverljivi podaci koje naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova ima. Mi nemamo, ali znamo da su u pitanju desetine hiljada. Po različitim nekim metrikama i istraživanjima do kojih smo uspeli da dođemo i nekim istraživanjima koje smo radili sami, znamo da pričamo o desetinama hiljada ljudi koji su se vratili posebno u prethodnih godinu dana, i da kažem da posmatramo od početka 2020. godine na ovamo, ali te migracije su naravno između ostalog bile usledene i COVID krizom, kao i svugde u svetu, kao i kod nas.
Vi ste neka vrsta posrednika između srpskih zajednica iz celog sveta i vlade Srbije, sve to uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Kako praktično izgleda pomoć na koju povratnici mogu od vas da računaju?
Pa, evo ovako, znači, mi smo zapravo kao inicijativa nastali na jednoj konferenciji koja se decembra 2018. godine održala prvi put i zvala se Talenti na okupu, gde je bila ideja zapravo, inicijativa je potekla od kabineta predsednice vlade Ane Brnabić, sa idejom da se zapravo okupe naši ljudi iz dijaspore i lokalni talenti kao i dijasporske organizacije da vidimo koji su sve problemi koji postoje. I jedan od problema na koji zapravo uočen je kao jedan od ključnih je što ne postoji nikakva organizacija koja komunicira sa našom visoko obrazovanom dijasporom i kojim pomaže da se uvežu na različite načine sa Srbijom i sa ljudima ovde dobrim inicijativama, dobrim projektima i tako dalje. I na inicijativu zapravo nekoliko dijasporskih organizacija kao što su Serbian Entrepreneurs koja okuplja naše IT stručnjake iz celog sveta i Srpski City Club iz Londona koji već dugi niz godina funkcioniše i uz podršku Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, Tačka povratka je nekako krenula, naravno uz podršku vlade Republike Srbije i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. E sad, mi pomažemo na nekoliko različitih načina. Nama se prvo javljaju individualno ljudi koji imaju konkretno pitanje. Da li im treba pomoć oko toga, na koji način, šta su relevantne informacije za donošenje njihovih stvari iz Švajcarske kada dolaze kolima u Srbiju, do toga da li možemo da ih povežemo sa nekim naučnim institutom u Srbiji koji se bavi određenim vrstom istraživanja u pitanju naš naučnik iz inostranstva, od toga da šta su informacije koje su im relevantne za upis deca ovdje u školu, na koji način mogu da pribave dokumenta koje su im relevantne za povratak, dobijanje novog pasoša, izgled matičnih knjiga rođenih i tako dalje. To su neki individualni upiti koje dobijamo, a trudimo se zapravo da na osnovu svih tih individualnih upita zapravo izvedemo i neke opšte informacije koje kasnije mogu da služe ljudima na široj skali, u smislu da ne mora niko individualno da nam se javi, ali da na našem sajtu može da pronađe niz relevantnih informacija, pa smo tako napravili prošle godine jedan digitalni alat koji se zove Vodiči za povratnike, gde smo okupili sve te informacije koje su nam zapravo bile tražene i koje smo shvatili da su relevantne i bitne kada neko donosi odluku o povratku. A ove godine smo i sa kompanijom Poslovi Infostud napravili posebnu pretragu poslova za kandidate sa međunarodnim iskustvom koje se isto nalazi kod nas na sajtu. Tako da, znači, naši ljudi koji razmišljaju o povratku mogu i da pogledaju koje su to sve poslovne prilike koje se nalaze u Srbiji i da apliciraju kod poslodavaca kod nas.
Dakle, povratak u domovinu nije toliko jednostavan. Nije samo da odlučio sam pa ću sada da spakujem kofere i da se vratim, nego to treba dobra logistika da se pripremi sve ukoliko želimo da zadržimo svoj kvalitet života.
Jeste, to je tačno. Na isti način na koji je zapravo komplikovano da odete, odnosno se preselite u drugu zemlju, nakon određenog niza godina u inostranstvu, povratak u Srbiju je isto neki odlazak u inostranstvo, odnosno i sredine na koje ste se navikli. Pa to uvek zahteva zapravo niz različitih stvari koje moraju da se dese, pored toga da se zapravo slože neke konkretno poslovne prilike, isto tako moraju da se poklopi neke lične prilike. Znači, ljudi odlučuju da školuju decu ovde, da se vrate u nekom trenutku kada je zgodno da se pređe iz recimo osnovne škole u srednju školu. Odluka o povratku uvek zapravo ili odlasku je uvek vrlo kompleksna i ona uvek je vrlo lična negde u osnovi i ima niz različitih faktora koji nisu samo prilika za posao ili bolji standardi ili projekat koji je zanimljiv, nego obuhvata i niz pitanja koje su relevantne za porodični život, lični život, zdravlje, šire porodice, stanje generalno u tome, porodice, prijatelji. Prosto da kažemo, svaka ta odluka je vrlo kompleksna, pa samim tim podrazumeva i niz različitih zadataka, ali mi smo tu da pomognemo i da neke stvari možda pojednostavimo. a i da zapravo ukažemo na neke novine koje su se desile u prethodnih par godina, koje su zapravo značajne i koje dosta lakšavaju taj povrat, počeo od toga da gomila stvari sad može se završi online preko e-uprave, što je baš onako jedna, kako da kažem, ozbiljna novina u odnosu na prethodni period. I u prethodnih godina dana ti servisi su zaista zaživjeli na jedan potpuno drugačiji način i promenili tu zapravo sliku u smislu kompleksnosti, odnosno pojednostavili određene stvari.
I ko su ljudi koji se vraćaju u Srbiju? Da li su to mlađi ljudi koji su stekli neko obrazovanje u inostranstvu pa sada žele da se vrate u svoju zemlju, ili su to ljudi koji su odradili pa su sada u penziji pa hoće da se vrate, ili prosto koja je to starosna struktura?
Znate šta, mi imamo povratnika u svim kategorijama. Što se tiče recimo visoko obrazovanih, koji su nama negde onako u fokusu, ali tako da kažem, najveći broj ljudi koji se vraća koji su visoko obrazovani spadaju u starostnu kategoriju između 25 i 30 godina. To su zapravo ljudi koji su recimo otišli na master ili doktorski studij ili neke specijalističke studije ili neko usavršavanje u inostranstvu, proveli godinu, dve ili tri radeći i usavršavajući se, i sada se sa tim znanjem zapravo vraćaju ovde da ta znanja i iskustva koje su stekli ovi primjene na nekim novim pozicijama koje se otvaraju u Srbiji, i nama je to zapravo ono, da kažem, to su nam ljudi koji su nam zaista u fokusu i kojima se maksimalno trudimo da pomognemo što da pronađu adekvatne prilike, ovdje što da ih povežemo zapravo sa lokalnim inicijativama za koje možda nisu znali da postoje, a traže upravo stručnjake kao što su oni sami.
I koliko su u Srbiji traženi ljudi sa međunarodnim iskustvom? Koliko se to vrednuje?
Pa znate kako, vredno se dosta. Vredno se sa različitih zapravo strana. Ako posmatrate iz perspektive potreba domaćih kompanija, sve je više zapravo kompanije kojima su neophodni stručnici koji rade nove tehnologije, inovacije, od veštačke inteligencije do posebnih vrsta softverskog inženjeringa, bioinženjeringa, do nekih iskustava i znanja koje zapravo nismo prosto mogli u Srbiji da steknemo, jer se nisu pravile inicijative koje podrazumevaju takve kadrove, ali kompanijama je sve više potreban taj stručni kadar koji ima to neko iskustvo, da ne pominjem naravno poznavanje stranih jezika, ali istovremeno i država je prepoznala potrebu za ovakvim kadrovima i prošle godine su donete poreske olakšice koje omogućavaju upravo tim povratnicima i kompanijama u Srbiji da ih zapravo kompetitivno zaposle. Šta to zapravo znači? Povratnici koji dolaze u Republiku Srbiju, koji su proveli godinu dana, minimum godinu dana u inostranstvu, 5 godina nakon povratka u Srbiju imaju pravo zapravo na oslobođenje poreza i doprinosa u iznosu od 70%. Što zapravo za kompaniju znači na konkretnom primjeru da može zapravo u bruto iznosu plate mnogo veći iznos da odvoji za neto platu jednog povratnika, i time zapravo stimuliše nekoga ko potencijalno može da traži posao u Nemačkoj, Francuskoj ili Americi, da razmotri opciju da zapravo u Srbiji jednu platu koja je veća 3 puta od prosečne plate zapravo ostvari i da, kako da kažem, ovde sebi organizuje život na jedan bolji i kvalitetniji način, a da to znanje koje steku u inostranstvu donese nazad u Srbiju.
Ja se nadam da smo nekima dali ideju i da se vrate u Srbiju, ali ideju dakle da počnu. Uroše, hvala vam najljepše na vremenu koje ste dvojili za slušalce Radio Beograda. Sigurna sam da ćete imati i dosta posla. Ja se iskreno nadam da će ljudi početi da se vraćaju ne samo zbog krize, nego zbog toga što žele da žive u Srbiji. Moj sagovornik bio je Uroše Živković, direktor za komunikacije programa Tačka povratka.
déhanche-toi, montre-moi comment tu fais ça. Suis-moi, suis-moi, vas-y déhanche-toi, montre-moi comment tu fais ça.
Pola devet, vreme da posetimo Loznicu, Krupanj i Crnu Travu. To su mesta koja su šampioni preduzetništva za prošlu godinu kao najuspešniji promoteri pokretanja novih biznisa i korišćenje nacionalnih i lokalnih posticajnih mera. Spram svoje veličine zabeležili su najveći broj novoosnovanih preduzetničkih radnji i preduzeća, kao i korisnika mere poreskog oslobađanja početnika u poslovanju poznate pod slogadom Startuj legalno. Sve to je saopštio NALED, a više o ovome priču nam donosi Marina Bajić.
U kategoriji velikih lokalnih samouprava šampion preduzetništva definitivno je Loznica. Zamenik gradonačelnika Marko Vidić za Radio Beograd 1 otkrio je kako je to centar Mačve koji ima 80.000 građana uspeo da podstakne buduće preduzetnike.
Loznica je u 2020. godini primenila niz mera koje su uticale na povećanje broja otvaranja praktično novih firmi, tako što je oslobodila privredne subjekte plaćanja taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, zakupa poslovnog prostora u vlasništvu grada, takođe je oslobodila obaveze plaćanja izbacivanja i deponovanja smeća i grejanje, tako da je u Loznici primetan jedan pozitivan trend. Uspeli smo da stvorimo prostor za povećanje broja novih firmi koje se desi u gradu.
Krupanj, pobednik među lokalnim samoupravama srednje veličine, predvideo je bespovratna sredstva u iznosu od 250.000 do 300.000 dinara za buduće preduzetnike. Za te namene iskorišćeno je 13 miliona dinara, od čega je 30% obezbedila opština, a 70% Nacionalna služba za zapošljavanje, kaže za naš program predsednik opštine Ivan Isailović.
123, zamislite, u toku 2019. godine firmi otvorene na teritoriji naše opštine. To su i zanatske radnje koje su uvek najbolje bodovane, dakle zanati, zanatlije koje bi želeli svoje usluge na taj način da podele sa drugima. Naravno tu su i ugostiteljske usluge, ali i mnogih drugih, dakle prosto u svim sektorima. Imamo slučajeve da su ljudi iz 2019. godine, kada su koristili meru za svoje samozapošljavanje, već do godine 2020. iako je bila korona, koristili mere također Nacionalne službe za zapošljavanje za zapošljavanje novih lica.
Iako je reč o najmanjoj i jednoj od najnerazvijenijih opština u Srbiji, u Crnoj Travi je tokom 2020. osnovano čak 78 privrednih subjekata. To je, prema rečima rukovodioca opštinskog odeljenja za finansije Vatroslava Slavkovića, u situaciji pandemije i u odnosu na 1000 i nešto stanovnika, značajan rezultat.
Ono što je interesantno, znači u ove dve godine zadnje, znači najveći broj tih novih preduzetničkih radnji iz oblasti uslužnih delatnosti. Mislim pre svega na IT sektor, na razne knjigovodstvene i druge agencijske usluge, a manji je broj znači onih radnji gde smo bili čuveni po broju onih preduzetničkih radnji u oblasti građevinarstva. I kad smo mi gledali neku statistiku, došlo je da je opština Crna Trava treća ili četvrta opština po stopi zapošljenosti u Republici Srbije.
Zahvaljujući projektu Startuj legalno, cela prošla godina završena je sa 39.000 novoosnovanih firmi, što je gotovo 16% manje u odnosu na 2019. ali i 11% manje od proseka u prethodnih 5 godina, kaže Irena Đorđević, menadžer za regulatornu reformu u NALED-u.
Imajući u vidu, da kažem, te daleko sežne posledice prosto COVID-a,
možemo da ipak budemo relativno zadovoljni. Mislimo da su tome doprinele prosto ove različite mere podrške koje je Vlada Republike Srbije usvojila kao ekonomske pakete podrške privrednicima. Međutim, ostaje da se vidi u narednom periodu prosto kada te mere isteknu kakav će biti taj finalni neto efekt.
Takmičenje gradova i opština, šampioni preduzetništva, pokrenuli su NALED i Republički sekretarijat za javne politike pod pokroviteljstvom Vlade Srbije. Ceo projekat podržala je i Nemačka razvojna saradnja reforma javnih finansija Agenda 2030, koji implementira GIZ.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz.
La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. u prodaju.
Eko.
Eko. 8:39, hvatamo dan za ovaj utorak, 13. april. U nastavku govorimo o cenama nekretnina u Srbiji. Gotovo svakog meseca čitamo da su nekretnine kod nas sve skuplje i skuplje. Najskuplji kvadratni metar prošle godine plaćen je skoro 10.000 evra i to u Beogradu na vodi. Kada je reč o staroj gradnji, cene su išle i do 4.500 evra. Tako se po cenama nekretnina Beograd našao na četvrtom mestu među najskupljim gradovima u Evropi. Sa druge strane, cene nekretnina u Evropi miruju ili su u padu. Moj sagovornik ovoga jutra je Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Gospodin Rodić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su ove cene nekretnina realne?
Pa, prema situaciji kako je i sa cenama repromaterijala i razne snage, one su u ovom momentu sasvim realne ovdje. Nisu one ni tako velike i više je to malo medij, zato što je taj četvrto naše mjesto, to je odnos kupovne moći cene nekretnine, zato su mi tako visoko. Znači, mala kupovna moć, a iza te male kupovne moći i ova cena stanova je jako velika. Inače, da vam samo kažem, na primjer u Beču, to taj grad s kojim volimo da se porezimo, cena sad kvadrata stana, da kažem tako neka, kako da se kad treća, četvrta zona se kreće oko 4.000 eura. Znači, nemojte da mislite da je u Evropi, da smo mi nešto skupi. Mi smo dole, negde u sredini, negde sa cenama stana. Ovo je samo taj odnos, ali za nas je to skupo. I sad, pošto imamo ovo naglo poskupljenje repromaterijala u zadnjih 2-3 meseca, bit će osjetno povećena izvođačka cena. Znači, oni koji zidaju stanove, sigurno će cena biti znatno veća nego što je bila za sad. To će realno, znači, realno poskupiti kvadratni metar. Međutim, pošto su stanovi tržišta kategorija, znači zakon ponude i potražnje, sve zavisi od investitora da li će da diže cenu stanova ili neće. Jer ako je zarada po kvadratu se kreće negde i po par stotina eura, morat će da se presabere i da vidi da li će da bude prisutan na tržištu ili će da drži cenu stanova, pa kad proda, proda. Što ne verujem da će moći da izdrži bilo koji od ozbiljnih investitora.
Dobro, građevinska sezona u celoj Evropi je, čini mi se, išla nekim tokom koji je bio sličan i kod nas, ali krize, bar tako neka logika kaže, da uvek dovode do toga da bi trebalo da nekretnine sada, cene nekretnina miruju, a mi prošle godine smo postigli ove neverovatne, neverovatno visoke cene. Kako objašnjavate to? Kriza je, ekonomija je dobro stradala, a cene stanova, poslovnih prostora, kuća, svega idu nebu pod oblake.
Procene su neke da naši građani u bankama drže negdje oko 8 milijardi eura devizne štednje. Da znam podatke, na primjer, u Nemačkoj blizu 200 milijardi eura štednje građana. Kad je došlo do ove krize, kad je počela ekonomija da posustaje, kad je korona mnogo toga promenila, onda su ljudi uplašili da će im propasti pare i obezvede se i ovako su niske kamate i počeli su da ulažu u nekretnine. Zato je kod nas prošle godine bilo oko 4 milijarde eura promet sad na tržištu nekretnina, da je legalizacija onog što je divlje urađeno, ono što mi kažemo, a nije u toku sada zbog zabrane da takvi objekti budu u prometu, možda bi bilo i duplo veća realizacija nekretnina. Znači, one su veliki, imaju veliki utjecaj na privredu svake zemlje. 2008. svjetska kriza je nastala samo zato što je glavni uzrok bio, to je tržište nekretnina koje je stalo i izazvalo je svjetsku krizu. Znači, kad god radi građevinska industrija, znači to je preko 50 industrijskih grana, onda svaka zemlja normalno da ima i stopu rasta i zaposleno stanovništvo i veći standard. E, to je jedan od preduslova da se u građevinskoj industriji itekako treba ulagati i treba je, ono što kaže, držati kao primat, i ona jeste primat u svakoj zemlji. Ljudi misle, to je samo zidari tesari, ma kakvi. Tu nema grane koje ne učestvuju u građevinskoj industriji. Kod nas ovdje, pošto smo imali 2015. zakon o zabrani divlje gradnje, znači bez građevinske dozvole krivično delo, ko da je neko pritisao nešto, to je počelo toliko da divlje i da se gradi divlje, da je to užas jedan. Do čega je dovelo? Dovelo je do toga da smo unakazili gradove, da smo unakazili da je taj urbanizam koji se nije ni primjenjivo, nisu ni bile građevinske dozvole, a i ovako urbanisti, ja ne znam čemu više nam služe, kad smo ovako uružili grad, došlo je do velike, znači, ekspanzije izgradnje u velikim centrima kao što je Beograd, kao što je Novi Sad, kao što je sada Kragujevac, Subotica i to. Jedan od uzroka ovako, da mi kažemo, i većih cena kvadrata je izgrađena infrastruktura koja sad povezuje da vi iz grada u grad Srbije mala zemlja za sat vremena stižete. I mnogima se isplaći da kupi stan u okolini Beograda koji je jeftiniji, možda i lepši urbanizam i pruža neke druge mogućnosti, a dođe da radi u Beograd. Zato imamo sada velike cene stanova u Kragujevcu, Čačku, Novom Sadu, da ne kažem, počinje polako da se to osjeća u svim gradovima koji gravitiraju u Beogradu, gde je predviđeno i velika investiciona ulaganja stranih kompanija koje vidimo iz dana u dan, i to je jedan od faktora koji utiče na cenu stanova. Vidite, u Beogradu vodi se naši stan od 10.000 eura po kvadratu. Znači, mi takvi kupaca koji može da odvoji i preko milion eura da kupi kvalitetan stan. Znate kolike su cene u 16. asortimanu, na primjer u Parizu, gde sam skoro bio, tamo su cene, tamo idu cene i po 40 i po 50.000 eura po kvadratu. Ali to je to. Ali kod nas, evo, vidite, već negde pojavljaju 10.000. Imate pametne zgrade u centru Beograda, tu, na primjer, u tim zonama, što mi kažemo, u krugu dvojke, gde su istoci stanovi, ali ranije bilo isto par hiljada eura.
I do kad tako, gospodine Rodiću? Do kad će te cene rasti? Kad možemo
dok, dok je tržište tako, dok je veća tražnja od ponude, ona će normalno da rastu. Svako gleda da zaradi i tu nema pravila. Ali ja vam kažem, stanovi se nikad ne kupuju zato što neko rekao je taj cena. Vi kad kupujete stan, idite pa se pogađate sa investitorom, pošto pretežno privatni investitori, vi možda se pogađate. Ako on kaže toliko, vi kažete ja mogu da dam toliko, pa i kao svaka roba. Drugo, što država radi stanove za vojsku i policiju, ponovno odredi cene, da je toliko, to je nešto drugo. Ali ovo, sve je tržište, i sad se više ne prodaju stanovi kao nekad. Zgrada jedna i stanovi su ta cena, ne? Zavisi od sprata, zavisi od vizure, od pogleda, zavisi na koju stranu je stan, sve to zavisi i prema tome se podešava cena. Ovaj stan što je kupljen Beograd na vodi, to je stan koji je na vrhu zgrade. To su ti dupleksi, veliki stanovi sa ogromnom terasom, ima divan pogled, znači šta, kad on gore pođe se, vam je ceo grad na dlanu i pogled je i sigurno je kvalitetno radio. To je ovo što je stan, nije to samo kvadratura stana, tu imate vi i terasu koja je maltene jedan ar. To je stvarno ono, ko hoće,
ko hoće i može, nek kupi. A ovaj, a za one koji razmišljaju sada da li da kupe kuću ili stan ili vikendicu, šta je vaš savjet? Da li sada ili da se malo strpe? Možda sljedeće godine bude drugačija situacija.
Vidite, naše su procjene da, na primjer, sljedeće godine može da dođe do vrlo malo oscilaciju u ceni kvadrata. Znači, plus minus 3% može da dođe. Jer zbog čega? Jedino ako dođe do legalizacije ogromnog broja objekata, po nekim procenama mi imamo skoro 2 miliona nelegalizovanih objekata u Srbiji. Mislim, nisu to samo stanovi, to su objekti, ali je veliki broj stanova nelegalan. E, onda, znate šta se dešava? Onda imamo veliko tržište nekretnina. I kad vi pustite, kad legalizujete veliki broj, to su stanovi starijeg datuma, mnogi će hteti da prodaju stare stanove i da dodaju malo pare da kupuju nove, što može da pokrene tržište nekretnina na gore, što znači i da tu malo osjetnije skoči cena, jer će biti prisutno veliko tržište nekretnina i veliki izbor stanova. Tako da onaj ko nema da kupi na Beogradu vodi, on će kupiti negde tu gde mu je jeftinije, jer u Beogradu u ovom momentu vam je cena stanova se kreće od nekih 850 pa do 3300 eura po kvadratu. Tu su, taj raspun gde se kreće ono, cena što mi kažemo koja je prisutna na veću količinu stanova. Ovo su ekstremni slučajevi gde je na primjer 10.000 ili 6-7.000 eura. Znači, od onih zona, na primjer ekstra zone gde su stanovi u proseku preko 3.000 eura, pa do tamo ne znam, Železnik i te periferije Beograda, kreće se oko 850 tira u prosjeku kvadratni metar stana. Ali zato imate Mladenovac, Inđiju i tu gde može još jeftinije da se dođe, a sa ovakvom infrastrukturu i to je blizu Beograda. Tako da cena, jedino ako ta legalizacija stvarno dobije maha, što bi bilo dobro, upumpale bi se ogromna sredstva u tržište nekretnina i došlo bi sigurno do povećavanja građevinske aktivnosti i do možda čak i osetnijeg poskupljenja stanova. Tako da ja kad bi imao pare sigurno bi ulagao u nekretnine, da li bi u kući ili u vikendici ili u stanove, ne znam tačno, ali sigurno bi ulago u nekretnine, tu mi je mnogo sigurnije da držim pare nego u banci sa ovako niskim kamatama i sa neizvesnošću da li će za taj euro ili dolar da bude gore ili dole. Tako da se masa tu i odlučuje. Posebno naši ljudi koji su se vratili iz inostranstva posle ove korone, gledaju da svoje pare zaštite na taj način što kupuju stanove.
Gospodine Rodiću, hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i na savjetima. Pratit ćemo svakako šta se dešava na tržištu nekretnina u Srbiji, pa se čujemo prvom sledećom prilikom. Moj sagovornik bio je Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.
Go!
pored svih ovih tema o kojima pričamo od jutros, od pola sedam od kada smo zajedno, roditelje školaraca najviše zanima da li će deca od ponedeljka 19. aprila ponovo u školske klupe. Ako se nastavi stabilizacija epidemiološke situacije, kaže premijerka, deca se vraćaju u školu, nastava će se izvoditi kao pre poslednjeg prelaska na online. Sa kakvim problemima se ove školske godine susreću i učenici i nastavnici u Valjevu, slušamo od Slađane Vasiljević.
Bliznakinja Anastasija i Teodora Đurić pohađaju drugi razred osnovne škole Andra Savčić u Valjevu i kažu da se raduju svakom času provedenom u školi. Za nepune dve školske godine iskusile su normalnu, pa nastavu na daljinu i rad u polovini odeljenja. O tome govore Teodora i njena i Anastasina mama Ivana Đurić.
Nije baš isto kao kod prvog razreda zato što se sve promenilo od korona. I mnogo se manje i družimo, ima mnogo više sad pravila.
Kada se radi od kuće i koliko god roditelji da se trude, mislim da će se većina roditelja složiti sa mnom, prosto neke stvari prevazilaze mogućnosti nas kao roditelja. Upravo što se tiče neke metodologije, ne mislim samo gradivo, da pomognemo da se savlada gradivo, da oni nauče da čitaju, da pišu, da razumeju, ali taj pristup deci, ono što zaista je svojstveno samo prosvetnim radnicima, posebno učiteljima, taj prvi pristup je zaista jako bitan.
Novom načinu usvajanja gradiva ne prilagođavaju se podjednako mlađi osnovci. Donedavno im nije dozvoljavan dug boravak pred ekranima. Po mišljenju pedagoga, veoma je važan direktan kontakt đaka sa učiteljima, nastavnicima i vršnjacima. Govore Milica Vojić-Marković, pedagog, i Lana Matić, učenica trećeg razreda osnovne škole Andra Savčić u Valjevu.
Nema dečje graje, nema radosti dece. Deca dobijaju najviše u direktnom kontaktu, prvo jedni sa drugima, a drugo sa svima nama ovde. Znači, kada ga izdvojite, ono jedva čeka da vidi svog druga, da ga zagali, da ga dodirne, da podeli igru, da podeli rečenicu, da porazgovara o bilo čemu, znate, to su najvažnije stvari u razvoju deteta. Tako da, učenje jeste problem, kasnimo u more stvari, nećemo imati znanje koje smo imali kao da je situacija normalna, ali to ćemo sve nadoknaditi.
Bolje je nastav u učionici nego online, zato što mogu tu da budem sa svojim drugarima i lakše je dosta. Zato što ti učiteljica sve objasni što ti ne razumeš.
U seoskim školama, poput osnovne škole 1. maj u Vrtogošu nadomak Vranja, koja ima 228 učenika, i u tehničkom smislu nastava na daljinu bila je veliki izazov. Ana Stojković, učiteljica u osnovnoj školi 1. maj u Vrtogošu, kaže da su svi morali da savladaju rad na internet platformi.
Online nastava zahteva određene kompetencije, određene veštine koje treba da imaju učenik i nastavnik. Treba da poseduju računare, treba da poseduju svu tu opremu, ali tako, internet vezu što je neophodna. Kada pogledate, nije lako.
U situaciji kada se zbog epidemije štiti fizičko zdravlje dece i prosvetnih radnika, psiholozi i pedagozi ukazuju na krizu socijalizacije. Zapazili su da sadašnji prvaci ne poznaju drugu polovinu odeljenja sa kojom nisu na časovima. Kažu i da tišini nije mesto u školskom dvorištu.
E, ovo me da dodamo da su učenici srednjih škola pokazali katastrofalno znanje na prvom pilotiranju državne mature koje je organizovano krajem oktobra prošle godine. Gimnazijalci su u proseku uspeli da reše tek 2 od 20 zadataka iz matematike, a đaci srednjih stručnih škola 1. Na testu iz srpskog jezika gimnazijalci su znali u proseku 35% pitanja, a učenici stručnih škola 20%, što je prema oceni nadležnih ispod očekivanog nivoa.
Tebe pomislim, što bosiljak ove noći samo tebi miriše.
kada malo selo sanja što te volim najviše. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, ljubav. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, sve te ubavi. Ko nam crta bledi mesec, zvezde iznad krovova, ko vojnik je kući vraća iz dubokih rovova, ko ne pita pamet ništa, samo dušu otvara, ko mi kaže budi sretan, makar bio bez para. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, ljubav. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, sve te ubavi. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, ljubavi. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, sve te ubavi. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, ljubavi. To je ljubav, to je ljubav, to je ljubav, sve te ubavi. To je ljubav, to je ljubav.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ima naznaka da se u Srbiji pojavio i brazilski soj koronavirusa, a među obolelima i dalje je najprisutniji britanski soj zaraze, izjavila je direktorka COVID bolnice u Batajnici, dr. Tatjana Adžić-Vukičević. Upozorila je da je svaki novi soj sve gori i apelovala na građane da se vakcinišu. Istakla je da u bolnici u Batajnici trenutno ima više otpusta nego prijema i da je na lečenju 825 pacijenata.
Između 8% i 10% došlo je do pada broja hospitalizovanih, samim tim i pada broja prijema. Prijema smo imali oko 80-90, sad je taj broj upola manji, ima ih negde u toku prethodnog dana i noći 45 je bilo. Zaista, zahvaljujući velikom odzivu naših građana da se odazovu programu masivne imunizacije, do toga je zaista došlo, a samim tim i poštovanjem mera. Ipak nema mesta za opuštanje, jer ovde su u ovoj bolnici smešteni ljudi sa jako, jako teškim kliničkim slikama. Ono što moram da naglasim, to je da ima jako mnogo mladih ljudi bez prethodnih bolesti, bez prethodnih komorbiditeta, koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege i koji su priključeni na aparate za veštačko disanje.
U Beogradu noćas nije bilo kršenja protiv epidemijskih mera, izjavio je pomoćnik načelnika Beogradske komunalne milicije Ranko Šekularac. Najavio je pooštrenu kontrolu u narednom periodu.
One veće tržne centre koje smo juče kontrolisali, zaista je zabeleženo poštovanje mera bez velikih gužvi i veliko angažovanje tih COVID redara kao i odgovornih lica u tržnim centrima koji su vodili računa o broju ljudi, vodili su računa o razmaku među njima, ali prvenstveno o korišćenju mera individualne zaštite, odnosno korišćenju maski. Mi na terenu nismo zatekli ni jedan propust, odnosno ni jedno nepoštovanje mera. Nas će do kraja ove godine biti više najmanje za 150 i na taj način ćemo definitivno biti prisutniji u tim rubnim gradskim opštinama gde ranije nismo mogli da budemo.
Na sednici Novosadskog gradskog parlamenta odbornici glasaju o odluci da grad preda Republici parcelu za izgradnju COVID bolnice na Mišeluku 3 kako bi se stekli uslovi da gradnja počne 20. aprila. Reč je o oko 2,5 hektara gradskog zemljišta na 6 parcela, dok će izgradnju bolnice finansirati država. Stručnjaci Evropske agencije za lekove borave u Moskvi radi analize i procene efikasnosti ruske vakcine protiv COVID-19 Sputnik V, javljaju lokalni mediji. Predstavnici Evropskog regulatora sa sedištem u Amsterdamu, koji je početkom marta pokrenuo postupak analize ruske vakcine, do sada su posetili dve klinike u Moskvi, u kojima su boravili pacijenti tokom ključne treće faze kliničkih ispitivanja. U studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet navodi se da, suprotno dosadašnjem mišljenju, veoma zarazni britanski soj koronavirusa ne izaziva teže forme COVID-19 koje obavezno zahtevaju hospitalizaciju ili se završavaju smrću. Studijom je obuhvaćena grupa od 496 COVID pacijenata koji su primljeni u britanske bolnice u novembru i decembru prošle godine i njihovo stanje je analizirano u komparativnoj studiji sa obolelima od drugih varijanti koronavirusa. U Njujorku će u video formatu biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a o UNMIK-u. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. U izveštaju Antonija Guteresa kao glavni politički događaj u prethodnom periodu označeni su vanredni parlamentarni izbori u Prištini i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić ocenio je povodom najave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o ponovnom uvođenju recipročnih mera da je reč o pokušaju obraćanja Srbima jezikom ultimatuma i ucena, što je smatra mnogo opasnije od pretnji. On je za politiku rekao da su predsjednik Srbije i vlada čvrsto opredeljeni za konstruktivan dijalog i dodao da je svako ko želi mir, saradnju i otvaranje ka trajnoj stabilnosti više nego dobrodošao. U predgrađu Minneapolisa uveden je policijski čas zbog nereda tokom protesta posle ubistva još jednog Afroamerikanca od strane policije. Na ulicama su i pripadnici nacionalne garde. Predsjednik Joe Biden poziva na istragu. 20-godišnji Afroamerikanac Donti Wright ubijen je u nedelju, pošto ga je policija zaustavila tokom rutinske provere vozila. Počeo je Ramazanski post, traje 30 dana i završava se Ramazanskim bajramom. Smatra se najsvetijim mesecom za muslimanske vernike, u kome je, kako se veruje, počelo objavljivanje Kurana. Drugu godinu za redom obeležava se u vreme epidemije koronavirusa. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 27 poena u porazu Denvera od Golden State-a 116-107. Uz to je imao 12 skokova i 8 asistencija. Bio je to drugi poraz Denvera za redom posle serije od 8 pobjeda. Kod Golden State-a najefikasniji bio je Steph Curry sa 53 poena, a tim učikom postao je najbolji strelac u istoriji kluba, pošto je prestigao Wilta Chamberlaina. Vreme danas. U Srbiji je oblačno i hladnije, mesečno kiša, pljuskovi i grmljavina, na planinama i sneg, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1002 milibara i duva severozavadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Stoji samo kuca sad. Iz prozor klize kišne kapi, dok vreme leti u nepovrat. Pada mrak, pada mrak. Putokaz moj, neću da
prazna. I crni mi se bezobrazno, i sve je crno i nema šansa. Tu ne postoje čak ni nijanse, a da prati da prolazi bez tebe mrzi. I ovaj dan, o svaki dan. I ovaj dan, o svaki dan. I ovaj dan, o svaki dan.
Jutro, 9:10, počinjemo poslednji sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. U ovih sat vremena, tačnije 50-ak narednih minuta, vodit ćemo vas na dve izložbe. Jedna je na Rudniku i to je izložba starih radio i TV aparata, a potom vas vodimo i u Ruski dom u Beogradu, gde je izložba posvećena Juriju Gagarinu, odnosno 60. godišnjici od prvog čovekovog leta u svemir. U ovom satu nećemo preskočiti naše karavančiće. To su minijaturice iz 60. i 70. godina koje su emitovane u našoj emisiji Karavan, koja ove godine obeležava 60 godina postojanja. Još da kažemo kakvo je vreme. Oblačno je u celoj zemlji. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7. U Nišu 14, u Vranju 13 stepeni, ali subjektivni osjećaj da je malo hladnije zbog vetra. Nije preterano jak, ali dovoljno da nam smanji taj osjećaj, odnosno da imamo utisak da je znatno hladnije nego što jeste. Kažu meteorolozi, na oblačenje sa severa i zapada danas će u Srbiji mestimično usloviti kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom i svakako pad temperature. Tako vreme će do kraja dana zahvatiti celu zemlju. Na visokim planinama krajem dana i u toku noći povremeno će biti snega. Danas najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni, dakle za nekih 10 stepeni niža nego što je bilo juče. Sutra i prekosutra zadržat će se slično vreme, dakle kiša, a u brdskim i planinskim predelima moguć je i sneg.
Just snap your fingers and I'm walking.
Znamo da su juče otvoreni tržni centri kao jedna od popuštanja mera. Komunalna policija u Beogradu u toku jučerašnjeg dana nije zabeležila kršenje mera u tržnim centrima. Načelnik komunalne milicije Ivan Divac rekao je da se svakodnevno vrši kontrola poštovanja propisanih mera na terenu, te da je suština da se svi odgovorno ponašaju u borbi protiv epidemije. On je podsjetio da je potrebno da u svakoj radnji, ne samo u tržnim centrima, postoje COVID redari zaduženi za sprovođenje mera koje propisuje krizni štab. I ističe da komunalna milicija ili sanitarna inspekcija ne mogu biti u svakom trenutku u tržnim centrima ili ugostiteljskim objektima, ali da je bitno da su na terenu i da poštuju i postupaju po prijavama građana. Suština je da budemo prisutni na terenu i raduje me broj prijava građana, rekao je Divac, koji je naveo da su građani u subotu prijavili svadbu u tržnom centru Stadion organizovanu za 80 ljudi uz muziku. Dakle, ukoliko se negde okupljate, budite spremni da se pojavi komunalna milicija ili sanitarna inspekcija, pa ako smo se već okupili, onda moramo imati i biti spremni, imati u novčaniku dovoljno para da platimo kaznu. I 21, idemo na Rudnik, tačnije u galeriju Doma kulture Vojislav Ilić, gde je u toku izložba starih radio i TV aparata koji su nekada krasili domove u rudničko-takovskom kraju. Autor ove izložbe je Momčilo Paunović, moj naredni sagovornik. Momčilo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izložba je otvorena pre par dana. Kakva je poseta? Jel dolaze ljudi da vide kakvi su nam bili nekada radio i TV aparati?
Da, kako da ne, rudnik je pun turista, pogotovo preko vikenda, dosta Beograđana, Čačana i mogu vam reći da smo veoma zadovoljni sa posetom.
I kad ja kažem izložba starih radio i TV aparata, šta to tačno znači? Kakve mi uređaje možemo kod vas videti? Koji je najstariji?
To su uređaji mahom posle Drugog svjetskog rata. Najstariji radio aparat od naših je Kosma i 49, znači proizveden 49. godine, i televizor Philips iz 59. godine, najstariji u Čačanskom okrugu u to vreme, a bio je na vlasništvo rudnika i flotacija rudnik na rudniku.
Dakle, vaši eksponati su stari između 50 i 80 godina. Kako ste došli do njih? Gde ste ih nabavljali?
Svi eksponati su nabavljeni u rudničko-takovskom kraju i u kačerskom kraju, znači iz okolnih sela rudnika, što znači da se su se slušali radio programi odma posle Drugog svjetskog rata i kod nas.
A televizori?
Naravno, ovaj televizor je tek negde kada je rudnik počeo da radi 52. godine, on je bio dostupan i meštanima, a i zaposlenima u rudniku u jednoj velikoj prostoriji koja je bila rudarska menza, i tu su se ljudi okupljali da bi gledali TV program, i sećam se dobro i film o Tarzanu sa Johnny Weiss Millerom.
I da li ti vaši uređaji rade još uvek?
Da, evo upravo slušamo na radiju Grunding iz 47. godine, koji 35 godina nije gašen, slušane su vesti Radio Beograda, a bio je na raspolaganju u francuskoj agenciji France Press u Beogradu.
Jo, sjajno. I radio i televizor, evo sada kao što smo i čuli iz ovog našeg razgovora, kada su se pojavili, bili su centar porodice, mesto gde se okupljale komšije, zaposleni, kao što je slučaj sa vašim najstarijim televizorom. Kako vi vidite današnje ove uređaje radio i TV? Jesu oni nama samo neka pozadina ili su očuvali svoju svrhu?
Ja mislim da su pozadina. Još uvek nešto ste vi to, ali još uvek Radio Beograd drži do nekog pravog programa, a ovo sve drugo ja mislim da je to izgubilo svaki smisao. Ja se sećam, ja sam zapamtio kad smo se u selu okupljali oko radija da slušamo Vladimira Čeha, Dragišu Božića i ljude koji su uređivali emisiju Selo Veselo, to je bio doživljaj za sve nas, tako da toga više sigurno nema.
Hvala vam prvo na komplimentima i na lepim rečima koje se odnose na Radio Beograd 1. Mi se zaista svakog dana trudimo da budemo sve bolji i bolji. Ja vam želim puno nove publike i mnogo zanimljive dece koja bi pre svega naučila nešto o tome šta su radio i televizija nekada značili. Do kada može da se vidi ova vaša izložba?
Do 1. juna izložba je otvorena, tako da pozivamo sve zainteresovane da pogledaju. To su negde oko 20 aparata iz raznih zemalja. Imamo, znači, iz Londona, iz Moskve, iz Rige, tako da je baš vrlo izuzetan i raznovrstan program.
Momčilo, hvala još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Dakle, javio nam se Momčilo Paunović, autor izložbe starih radio i TV aparata. Ako vam nedostaje vaš Radio Beograd dok ste negde na izletu, eto, ako se nađete u galeriji Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku, opet ćete moći da nas čujete, a mi ćemo naravno nastaviti da budemo iz dana u dan sve bolji. Baby, do you wanna dance?
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. aprila 1695. godine preminuo je francuski pesnik i basnopisac Jean de La Fontaine. Iako najpoznatiji po svojim basnama, one su bile samo deo njegovog stvaralaštva. Pisao je pesme, poeme, bajke, pozorišne komade. Objavio je 240 basni, među kojima je i Cvrčak i mrav.
Dobro jutro, mrav. Kako je divan dan.
Jeste, Cvrčku, mnogo poslova ćemo obaviti do noći.
Zar sada radite? Pa to je šteta. Dan je kao rođen za veselje.
Mi veselje ostavljamo za zimske dane.
Zar toliko da čekate? Ja ću vas razveseliti sve zime, zasvirat ću nešto što najlepše umem.
Na današnji dan, 1906. godine, rođen je irski književnik i dramaturg Samuel Beckett. Njegova dela, Kraj partije, Bezimeni, Marfi, Posljednja vrpca, Divni dani, Čekajući Godoa, izvođena su na pozorišnim scenama širom sveta. Nobelovu nagradu za književnost Beckett je dobio 1969. godine. O predstavi Čekajući Godoa u emisiji Radio Beograda govorio je glumac Ljuba Tadić.
Počelo je da se govori po Beogradu o nekom čudnom komadu. Bili su neki i gledali to. Sada ja ne znam kako je došlo do tog teksta, to Vasilije Vasa Popović, reditelj, zna. Onda je takva atmosfera bila da je beogradska inteligencija bila vrlo vezana za pozorište i htjela je da promeni pozorište. Ja kad sam pročitao prvi put taj komad, ja sam se prvo prenerazio da li ćemo mi to moći da odigramo onako kako je napisano. Jer Godot je uneo, odnosno Beckett, uneo je nešto novo u glumi. Gluma se kod Becketa menjala. Beckett je i bio u Beogradu. Premijera je bila 56. godine, meni se čini u oktobru, u starom ateljevu u Borbinoj zgradi. A u ovom Godotu ima jedna rečenica koja je suština samog Godota. Ništa se ne događa, niko ne dolazi, niko ne odlazi, to je užasno. To je, ja mislim, srž te predstave Čekajući Godota.
13. aprila 1948. godine u Subotici je rođen književnik, prevodilac i izdavač Raša Livada. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva i prvi predsjednik Odbora za zaštitu umetničkih sloboda. 1985. godine osnovao je književno društvo Pismo i pokrenuo istoimeni časopis za savremenu svjetsku književnost. Napisao je tri knjige pesama, Poprskan znojem kazaljki, Atlantida i Karantin. Njegove pesme prevedene su na više od 20 svjetskih jezika. Na današnji dan 1975. godine počeo je građanski rat u Libanu, pošto je pripadnik hrišćanske milicije u predgrađu Bejruta ubio 22 Palestinca. Samom ratu su prethodili sukobi Libanaca sa palestinskim izbjeglicama i paljenje jedne crkve u Bejrutu. Zemlja i glavni grad podeljeni su na delove pod kontrolom hrišćanske milicije i muslimanskih snaga. Tokom 15 godina, koliko je trajao rat, u Libanu je ubijeno više od 100.000 ljudi, a Bejrut, nekadašnji Pariz Bliskog istoka, potpuno je razrušen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Yeah. I'll try to deny the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance.
Obeležavamo 60 godina od prvog čovjekovog leta u svemir. Svemirskom letelicom Vostok upravljao je Juri Gagarin, a ovaj jedinstveni let trajao je punih 108 minuta. Tim povodom u Ruskom domu u Beogradu možete pogledati izložbu koja traje do ponedeljka 19. aprila. A kroz ovu izložbu provešće nas Dinara Beglova. Dobro jutro, Dinara.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je bilo sinoć na otvaranju ove izložbe?
Juče bilo nije samo otvaranje ove izložbe. Juče još bilo jedno divno otvaranje u Muzeju pošte Srbije, gde isto se nalaze deo naše izložbe i gde smo hteli da pozovemo svih komu interesantno istorijski događaj, komu interesantno let u svemir, komu interesantno sada da proslave zajedno sa nama 60 godina leta Gagarina. U pošte Srbije, u Muzeju pošte Srbije, isto kao u Ruskom domu, juče se otvorila divna izložba gde se nalaze svi markice koje su bile izdate vezane za kosmos, za let i za let Gagarina. I ove godine povodom 60. godišnjice leta Gagarina bila izdata nova serija novih markica vezanih za 60. godišnjicu leta u kosmos. Tako da je to divni markice koje su ograničena serija, luksuzna serija koja svako voli tu temu i koju numizmat sada te markice da kupi, ja mislim da oni će jako brzo nestanu. Tako to je nešto divno. Deo naše izložbe sada u Muzeju pošte Srbije, a drugi deo, puni, veliki deo fotografije, sve to nam dao Roskosmos, rasijska korporacija Roskosmos. I to je fotografije starinski, te fotografije tog vremena vezane za let Gagarina, za njegov privatni život, za pripremu leta. Tako da sve te fotografije sada nalaze se u Ruskom domu, isto zajedno sa slikama, slikama ruskih slikara koje tog vremena napravio nešto vezano za kosmos i za let Gagarina. To je isto nam dao Roskosmos, to je studija Grekova, Afona Grekova studija, slikarska studija vojnih ruskih umetnika. Tako da je to vrlo interesantne dve izložbe koje sada do 19. u Ruskom domu, a posle toga putovaće širom Srbije, skoro 5 gradova velikih, krenit će sa Pančevo. Tako od 20. svi ko nije stigao da vide ovde u Belgradu, može poslije da vide u Pančevo, u Kragujevcu, u Nišu, u Novom Sadu. I još ide 5 gradova, a najvjerovatnije će njih biti više.
Gagarina, većina nas pamti po čuvenoj rečenici, više njih, jeli, vidim zemlju, vidim oblake, vidim sve i prelepo je. Ali Gagarin nije bio samo to. Posetioci su imali sinoć priliku da vide i film Gagarinov osmeh. Kakav je Gagarin u stvari bio?
Ovo je bio divan, divan film i mi se nadamo da moguće da ponovimo još jednom taj film, zato što ovo bila divna prilika ljude da se vide njegov život iznutra, kako na njega, uopšte koji teret slave nosio Gagarin, s tim što on bio, duša njegova bila da on leke, on je bio letač, on je hteo da lete, ali posle toga kad bio taj prvi njegov let, posle toga on je stao kao ikona neka živa. Mm-hmm. I nikomu više te lete nije dozvolio. I to mu bilo mnogo teško. Mm-hmm. I tek nakon toga kad on dobio, kad se borio punih 7 godina da ponovo kreni da leti, on je poginuo. Tako da ovo je bio divni film, to da se vidi, tako da ja se nadam da ćemo to još jednom da ponovimo, da mogu ljudi da vide. Svi ko nije stigao juče da vide na otvaranje.
Dinara, hvala vam najljepše na ovim informacijama. Ja se nadam da ćemo svi naći malo vremena da pogledamo i u Muzeju Pošte Srbije i kod vas u Ruskom domu prvo ove markice, a potom i da ćete organizovati još jednu projekciju filma Gagarinov osme. Hvala vam još jednom.
Hvala puno.
Prijatno, moj sagovornik bila je Dinara Beglova iz Ruskog doma u Beogradu.
Zapečno to večno s tobom pleše. Oh, 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 lutko, ja sam rešem da večno s tobom pleše. Oh, oh, oh.
Stigli su na red i naši karavančići. Tačnije, naš karavančić današnji nosi naslov Mačka, a napisao ga je Boda Marković. Svi znamo što znači kad crna mačka čovjeku pređe put, a sada ćemo čuti što znači kad crna mačka smeta dok čitamo novine.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Boda Marković, Mačka.
Čitao neki čovjek novine. Posle ručka. Žena je spremala sudove. Posle ručka oduvek ništa joj nije drugo preostajalo. Deca su možda bilo u školi. I sve bi bilo lepo da nije počelo sa jednom crnom mačkom koju je njegova žena obožavala. Mačka nije volela miris posuđa i bilo joj ugodnije da radi ono što hoće i razume. Prvo se prošetalo oko novina. Čovjek je opomenu. Nije mogao lepše. Žena shvati da o nešto sa mačkom priča. Bolje bi bilo da i ti jednom u životu opereš sudove. Mačka mu se tada popela u krilo. Čovjek je podmuklo uštinu. Šta ti je jadna mačka kriva? Skoro plačući doviknu žena. Ništa. Odgovori čovjek i dodade. Taj Bog, kad je stvarao svet, stvarno imao neke glupe ideje. Malo zatim, mački se dopade njegova nogavica i ona poče da se igra. Čovjek pokuša da je zadavi da ne bi njegova žena čula. Ali Bog se brine za svačiji život. Žena doviknu, znaš šta ima novo? Čovjek zastenja. Sad baš čitam ništa. Kako da ne, ti nećeš ni da me saslušaš. Sjeti se žena, ja želim da tebi nešto ispričam, a ne ti meni. Čuj, ženo, ubit ću te. Šta? Ne tebe. Svejedno, ubit ću ili tebe ili mačku ako me ne ostavite na miru da čitam novine. Žena začuta. Mačka, ne shvatajući ništa, reši se da mu vrati milo za drago, pojuri pravo na njega, tresnu u novine i pogleda čovjeka kao da se baš ništa nije desilo. Čovjek je dohvati sasvim mirno i laganim hodom dođe do prozora. Mačka je letela nekoliko spratova, zatim poginu. Čovjek nastavi da čita novine. U tom se pojavi neka zelena mačka. I sve se ponovi kao i maloprije. Čovjek je već zaboravio gdje je stao u čitanju. Taman se nekako sabra kad se pojavi neka žuta mačka. Ona je bila najnežnija mačka i ona polete kroz prozor. Tako bela, tako ljubičasta, pa odvratno šarena od kojemu se zgadi ceo mači rod i ženina familija. Nju je najteže izbacio. Osjećao se neverovatno slab. Činilo mu se da je sada cela kuća slobodna i da može opet radosno da peva, mada je on to vrlo retko činio. Sjetio se mlađih dana. Uleteo je u kujnu i za bezveknutu ženu skoro sa suzama izljubio. Žena, ne shvatajući ništa, gurnulo ga je od sebe da ne isprlja novu košulju. On se vrati na svoje mesto i nastavi da čita. U tom se opet pojavi crna mačka. Čovjek je gledaše dugo kao da se prisjećao svog imena. Uze je, zaplaka se i poljubi. Onda otvori drugo krilo prozora i skoči. Leteo je samo jedan sprat i već je bio mrtav. Narod nagrnu. Žena kao žena istrča i pogleda kroz prozor. Bio je užasno. Uze mačku, pogleda je i poljubi. Slutila sam ja odavno koliko on nas dve mrzi.
Church on Sunday, I don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fought on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba-Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. The only shaggy Jesus can satisfy my soul. Uh-huh. 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 When I get so rough and it's whiskey on a shade, it's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big mud, but that's okay. Boom over us, boom, that's my face. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. He got to be a chocolate Jesus. He good enough for me. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Manje od 5 minuta ostalo je do 10 sati, do kada traje naše jutrošnje druženje. Imam još vremena da vam pročitam jednu informaciju. Direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Sanja Radojević-Škorić najavila je da će svim penzionerima do 5. juna na kućnu adresu stići besplatni paketi vitamina. U paketima se nalaze vitamini C i D3 kao i cink. Paketa ima 300.000, raspodela je kao što je zato počela u ponedeljak, a na kućne adrese dakle stižu do 5. juna. I ovom informacijom završavamo današnje druženje u jutarnjem programu. Sa vama su od 6:30 bili Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Možete i da nam pišete vaše sugestije, predloge, šta biste želeli da čujete, i kritike su dobrodošle, naravno. Naš mail je uhvatidan@rts.rs. Nalazimo se i na Facebooku Uhvati dan, a ima nas i na Instagramu uhvatidanrb1. Dakle, na svim društvenim mrežama smo skoro tu, pa možete da nam pišete. Mi ćemo svakako poslušati vaše predloge i učiniti sve što možemo. Danas ste tražili da se bavimo zanatlijama i zakonom o zanatlijama, tako da eto jednog novog zadatka za nas. Očekujte uskoro odgovor narednih dana, čim uspemo da dobijemo adekvatne sagovornike. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1 u 10 najnovije vesti, a onda magazin na prvom. Do slušanja, prijatno!
was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really want to see her on the weekend. She knows she got me dazing, 'cause she was so amazing.